สวัสดีค่ะทุกคน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เฟิร์นนะคะ
ใช่ค่ะ
เตยค่ะ
โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีพูดกันถึงเรื่องของซีรีส์กับหนังที่มันไม่เควียร์เบสหรือว่าอาจจะเป็นแบบสโลว์เบิร์นแต่ก็ไม่เควียร์เบสกันต่อจากคราวที่แล้วนะโอเคค่ะอย่างที่เราบอกไปในเอฟก่อนนั้นก็คือจะมี2เรื่องก็คือที่เราเลือกกันมาก็จะมีฮันนิบาลกับคิลลิ่งอีฟแต่เดิมเรื่องแรกฮันนิบาลก่อนก็แล้วกันฮันนิบาลเป็นซีรีส์เกี่ยวกับฮันนิบาลเลคเตอร์แล้วก็ FBI วิลกรัมนะคะ
ก็จะเบสมาจากหนังสือเหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือมีเป็น
หนัง
ทำเป็นหนังไปแล้วก็คือเรื่อง Silent of the Lambs ใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วก็อันนี้ก็ปรับมาเป็นแบบโมเดิร์นเหมือนกันอารมณ์คล้ายๆแบบเชอร์ล็อกเนาะที่แบบเอามาใส่ในแบบยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีจริงๆค่ะดีกับใจ
ดีค่ะดีมาก
แต่ดูไปก็จะเริ่มเสียวไตขึ้นมาทุกอย่างดูน่ากินไปหมดเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่กับหมอก็ขอเป็นมังนะคะไม่กิน
กินมังแต่กินแต่ผักก็queer bait ในเรื่องนี้ตอนแรกทำไมถึงคิดว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้เป็น queer bait กันคะตอนแรก
subtext อะไรต่างๆนี่แหละจริงๆไม่ใช่ subtext หรอกแต่ว่าเป็นมันก็ตรงๆเลยนะมันมีความโรแมนติกระหว่างตัวละคร2ตัวแบบอย่างอะไรนะ
ของฮันนิบาลกับวิว
ที่แบบว่าเหมือนเขาหมกมุ่นซึ่งกันและกันอยู่มีความหมกมุ่นซึ่งกันและกันคนหนึ่งก็คิดถึงอีกคน
คือเรารู้สึกว่าเหมือนเขาพยายามสื่อออกมาว่ามันในโลกใบนี้ในโลกใบของเขาอะมันมีแค่เขาสองคนที่เข้าใจกันและกัน
อ
ะก็มันเลยแบบดูเป็นก็คือเขาคือคนสองคนที่เข้าใจกันอะเหมือนแบบเป็นสองด้านของเหรียญอันเดียวกันน่ะเนาะเอ็กยูโคนี่มาจากเบอร์ลิน
แล้วก็ที่บอกว่าเควเบตนี่คือจริงๆแล้วตัววิวเองอะเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าคือเราจำไม่ได้
เหมือนมีปะมีมั้งใช่ไหมเขาคบกับใครวะมีหรือเปล่าเพราะว่าเราอ่ะจะชอบจำภาพว่าวิวอยู่กับหมาแค่นั้นแล้วก็ตกปลาสองอย่างอ่ะ
ใช่แต่คือในซีซั่น3อ่ะมันจะมีลูกโผล่มา
ก็คือแบบเขาอ่ะเหมือนแบบเป็นบอกว่าวิวเขาแบบชอบเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยเขาเราเลยนึกว่ามันเป็นเควียร์เบสหรือเปล่าแล้วก็ตัวของดร.ฮันนิบาลเนี่ยเป็นแบบไซโคพาธอะเนาะแบบเขาไม่น่าจะมีความรักอะไรแบบนั้นอะแบบโรแมนติก
ในคาของฮันนิบาลก็จะออกมาประมาณว่าแบบมานิพูเลตอย่างเดียวเลย
อาจจะเป็นแบบหมกมุ่นในเพราะว่าอยากฆ่าเขาอะไรมากกว่าอะไรความรู้สึกมากกว่าก็เลยนึกว่าเป็นคุยเบสแต่ไปมาโอ้โห
โอ้โหชอบคำเนี้ยโอ้โหแบบมัน
เป็นแบบตอนสุดท้ายนี่ก็คือโอ้โหก็คือเหมือนบอกรักกันดีๆนี่แหละ
จริงจริงแล้วก็เขาก็ไปด้วยกันเลยอ่ะเราแบบ
เขาไปลงไปด้วยกันเลย
จำได้ว่าตอนนั้นแบบอย่าดมคาจมูกไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้มาต่อซีซั่น5เอ้ยซีซั่น4ใช่ไหมคะที่เขาเรียกร้องกันอย
ู่ใช่ค่ะที่เขาเรียกร้องกันอยู
่คือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์แบบแอบเครียดอะมันก็เลยพอมันมีโมเมนต์แบบที่แบบเป็นโรแมนติกโมเมนต์อะมันจะแบบเหมือนโดนส่องไฟอะว่าแบบเฮ้ยแล้วทุกคนก็จะเห็นก็คือในซีรีส์มันก็ไม่ใช่ว่าแบบหมอแบบแค่มีความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกับวิลคนเดียวเนาะมันก็จะมีแบบวันไนท์สแตนของหมอแบบเป็นรวงเป็นพวนมากมายถ้าแบบเราจำ
หมอกับ
เบเลเดีย
ใช่หมอกับอาราน่าอย่าง
น
ี
้แต่คือด้วยความที่มันมีตัวละครอาบิเกลเข้ามาด้วยอ่ะมันเลยเหมือนเลี้ยงลูกเลยอ่ะสองคน
ใช่เหมือนพยายามเลี้ยงลูกก็คือวิวอ่ะอยากมีลูกแหละดูก็รู้
ดูหมาสิเต็มบ้านเลย
แล้วก็แบบพูดถึงอาบิเกลตอนที่อยู่กับฮันนิบาลว่าแบบเหมือนฮันนิบาลทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะเป็นพ่อไปแล้วก็แบบฮันนิบาลก็พยายามสอนนี่นั่นกับอาบิเกลเยอะแยะไปหมดเลยก็ทำตัวเหมือนพ่ออย่างเงี้ยพออยู่ด้วยกันก็คือเหมือนครอบครัวสุขสันต
์อบอุ่นเวอร
์แต่แบบ
แต่เป็นสโลเบิร์นอะเนาะใช
่
ไหม
ใช่สโลเบิร์นแบบสโลมากๆไม่ต้องรีบร้อนดูไปเรื่อยๆความสัมพันธ์คู่นี้มันค่อนข้างแบบพัฒนาไปเรื่อยๆแต่พัฒนาอย่างช้าๆ
เป็นแนวสโลคุกแบบนานๆแล้วกินอร่อย
มาทีเดียวซีซั่น3โอเคอร่อยมากครับ
สาดพริกตุ้มไปแบบพุ่มแล้วคือรู้สึกด้วยว่าความแบบที่โชว์รันเนอร์เขามีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆค่อนข้างเยอะฟังเสียงแฟนๆบ่อยแบบมีปฏิสัมพันธ์ใน Twitter นี่แบบรายวัน
คุยกันทุกวันอ่ะเห็นนะช่วงนั้น
น่ะแล้วเหมือนแฟนๆซักเจสอะไรไปก็ทำแบบ ตอนช่วงนึง
มีแบบ
มีรูปออกมาว่าแบบเอามงกุฎดอกไม้ไปใส่กันนู่นนี่นั่นถ่ายรูปมาน่ารักคุกกี้คือแบบเป็นแฟนดอมที่แบบแฟนๆมีบทบาทค่อนข้างเยอะด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาให้เกียรติแฟนๆนะมากแล้วก็ไม่ได้แบบขายของไม่มีคุณภาพให้อ่ะก็เป็นเรื่องน่ายินดีแล้วก็ซีรีส์ดีๆแบบนี้ก็ดันโดนตัดงบซะอย่างนั้น
ทั้งนั้นเรามาเรียกร้องให้สตรีมมิ่งที่ดีๆมาทำกันนะคะอย่างเช่น HBO หรือไม่ก็ Amazon
ใช่ค่ะก็ตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมซีรีส์อย่าง American Horror Story ได้ไปต่อแล้วแบบฮันนิบาลไม่ได้ไป
จริง
ตอนแรกก็คิดว่าเขาอยู่ผิดช่องหรือเปล่าวะ
ฮันนิบาลอยู่ช่องไหนนะ
ตอนแรกฮันนิบาลอยู
่ NBC
NBC ซึ่ง NBC มันเป็นแบบช่องแบบมันไม่ได้มีซีรีส์เนื้อหาแนวนี้อ่ะ
มี The Blacklist มี Law and Order
AHS มันจะฉายอยู่ห้องช่อง FX แล
้
วคือมันจะมีแต่แนวซีรีส์แบบแนวเนี้ยคือแบบ18บวกขึ้นไปอะไรประมาณนี้คือเราส่วนตัวเราก็คิดว่าฮันนิบาลแอบไปอยู่ผิดช่องนิดนึง
ใช่คือจากที่ดูมาแบบส่วนใหญ่มีแต่ซีรีส์สบายๆเป็นคอมเมดี้อย่างนี้อย่าง Friends นี่ก็อยู่ NBC
ใช่ก็แบบเทียบดูนะคะระหว่างแบบซีรีส์แบบ Friends กับซีรีส์แบบ Hannibal ค่ะมันแบบอยู่ช่องเดียวกันน่ะได้หรอ
จริ ง
แค่ชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วนะ
ใช
่คนละขั้วเลย
เออ
แต่ก็แบบน่าเสียดายอ่ะที่มันหลุดออกจาก Netflix ไปแล้ว
ใช่น่าเสียดายมากๆๆๆจริงๆค่ะอยากให้แบบเอากลับมานะแล้วก็อาจจะไม่ต้องเอากลับมาก็ได้แต่แบบรบกวนทำซีซั่นใหม่แล้วมาลงพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะใน Netflixเป็นซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์เลย
เออก็ดี
ค่ะอันนี้รอ
สานต่อไปเลยค่ะไหนๆก็มีปูทางมาตั้ง3ซีซั่นแล้วเน็ตฟลิกซ์งาบไปกินสักหน่อยก็จะดีนะคะ
ใช่แฟนๆเข้าไปดูเยอะแน่นอน
ใช่แล้วแบบแฟนนิบาลคือแบบเป็นฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงมาก
ถือว่าจะพร้อมเปย์ทุกอย่างเลยนี
่ใช่โหหนักจริงค่ะด้อมนี
้หัวเรือคือโคจิมะค่ะ
อุ๊ยตายนั้นถ้าเขาประกาศขายแบบแผ่นแบบซีดีฮันนิบาลแบบซีซั่นใหม่อาจจะโดนกวาดไปได้นะคะไปโผล่ญี่ปุ่น
ไม่แน่เขาอาจจะแบบว่าขอลงไปเป็นน้องวิวแทนอะไรเงี้ย
อื
้อหือน้องวิว
หรือไม่ก็ขอให้แบบฮันนิบาลฆ่าสักตอนนึง
เออ
เป็นตัวเป็นแบบว่าเป็นคู่ปรับฮันนิบาลสักตอนนึงอะไรเงี้ย
ขอแบบชีวิตนึงได้ฟินสักครั้งนึงในชีวิตอะไร
แมสซังของเขา
แ
ล้วพูดเรื่องอะไรกันคะเนี่ย
แล้วนอกจากฮันนิบาลก็จะมีซีรีส์ที่เป็นแฟนนิบาลเรื่องนึงก็คือKilling Eve นี่แหละคือตอนแรกอะเรารู้สึกว่ามันเควียร์เบสนะแต่แบบที่ไปอ่านสัมภาษณ์หรือว่าอ่านหนังสือกับพวกฟังที่ผู้สร้างอย่างคุณฟีบี้วอลเลอร์บริดจ์ที่เป็นผู้สร้างกับโชว์รันเนอร์ซีซั่นแรกออกมามันไม่ใช่เควียร์เบสอะแต่มันคือเลิฟสตอรี่ที่สโลเบิร์นมันเป็นสโลเบิร์นที่แบบคุณต้องรอให้มันจุดติดก่อนต้องทำความเข้าใจก่อนด้วยว่าตัววิลเนลเป็นนักฆ่าแล้วอีฟก็เป็น MI6 เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าเกิดจะให้มันมารักกันในซีซั่นแรกอะมันก็ทำแม่งปะ
จริงค่ะใช
่แล้วพอมาซีซั่น2วิลเนลก็ออกจากที่เดิมมาเป็นแบบพวกรับจ้างทั่วไปแล้วทีนี้อีฟก็เลยจ้างให้มาช่วยสื่อแต่อีฟก็ยังมีสามีของนางอยู่ดีซึ่งถ้าจะให้มารักกันมันก็คือเป็นชู้ไหมอะพอมาซีซั่น3สามีก็ทิ้งอีฟไปเพราะว่าเหตุการณ์จากซีซั่น2แล้ววิลเนลก็พยายามค้นหาตัวเองคือถ้าเกิดดูตั้งแต่ซีซั่นแรกอะก็จะรู้ว่าวิลเนลอะนอนกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนางไปทั่วมากอาจจะเพราะเป็นไบก็ได้ถ้าเกิดฟังสัมภาษณ์คุณฟีบี้ก็จะบอกว่าวิลเนลคือไบเซ็กชวลแต่อีฟอะยังไม่คอนเฟิร์ม
คือถ้าเป็นคนแบบจากสายตาคนนอกมองเข้าไปก็ไบค่ะยังไงก็ไบถ้าไม่ไบก็แพน
ซึ่งแบบน้องน่าจะเป็นไบแล้วก็แบบตกหลุมรักผู้หญิงได้ง่ายกว่าดูจากเคสของน้องแต่ละคนที่แบบเวลาสาวๆเดินผ่านอย่างเงี้ยน้องก็จะหันไปมองอย่างในซีซั่น3ก็จะมีบอกว่าโอ๊ยทำไมตรงนี้วิวดีจังเลยก็คือสาวๆเดินผ่าน
แหมมันก็ชัดขนาดนี้แล้วอะ
แล้วน้องก็จะแบบเอะอะอะไรก็อีฟก็เอะอะอะไรก็น้องตลอดเวลาแล้วในซีซั่น3อะมันจะมีฉากที่มันเป็นเคลียร์เบทหน่อยๆก็คือฉากที่อีฟจูบกับวิลเนลแต่ถ้าเกิดดูแบบเอาคอนเทกต์มันก็คืออีฟจูบเพื่อให้วิลเนลอะชะงักเหมือนเป็นการขัดจังหวะไม่ให้วิลเนลทำร้ายตัวเองแล้วก็ค่อยขกหัวทิ้งแล้วก็วิลเนลก็แบบทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าจากโดนจูบหรือว่าจากโดนหัวโขกอ่ะก็เลยลงจากรถบัสไปคือแบบดูก็รู้ว่าโอเคนะคะขนาดนี้แล้ว
แต่เรารู้สึกว่ามันไม่เรียเบทเพราะว่าคู่นี้มันมีความคิดมีอารมณ์แบบเซ็กชวลเข้ามา
อย่างในซีซั่น 2ที่วิลเนลในฐานะบิลลี่ไปทำภารกิจกับอีฟแล้วก็วิลเนลก็ใส่วิทยุฟังทั้งคืนแล้วน้องก็พูดแบบเสียงเซ็กซี่อารมณ์เขินน้องอารมณ์แบบเซ็กโฟนอะไรอย่างงี้กับอีฟแล้วอีฟก็นอนใส่ทั้งคืน
โอ้โห ้
แล้ว
แบบนี้แล้วนะ
จะถามว่าแล้วแล้วอีฟก็เทิร์นออนค
่
ะ
แต่ซีซั่น1ตอนที่วิลาเนียวสารภาพกับอีฟว่าฉันคิดถึงเธออะไรนะฉันคิดถึงตลอดเวลา
คิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุสาสะ
แล้วอีฟก็บอกว่าฉันคิดถึงเธอตลอดเวลาแบบอยากจะรู้ว่าเธอทำอะไรกินอะไรแต่งตัวยังไงไปกับใครมีเพื่อนคนไหนคิดถึงตลอดทั้งวันเลยแล้วทีนี้มันก็จะมีฉากที่ถ้าเกิดใครดูฮันนิบาลก็จะแบบเห็นฉากนี้แล้วก็จะร้องอ๋อเลยคือฉากที่ฮันนิบาลแทงวิล
ใช่
แต่คิลลิ่งอีฟจะเป็นที่อีฟแทงวิลเนลแทน
เออมันจะมีความพาราเรลกันอยู่อ่ะ2เรื่องเหมือนคล้ายๆกันมาก
ใช่คือมันมีฉากคล้ายกันหลายฉากมากๆอ่ะคือเราดูคิลลิ่งอีฟจบแล้วเราก็ไปดูรีวอชฮันนิบาลต่อแล้วแบบอืมโอเคฉากนี้อ้าวอย่างนี้เหมือนกันอ้าวตายแล้วเหมือนกันเลย
คือพอพูดถึงแบบซีรีส์แบบสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยแล้วแบบหนูคิดได้เรื่องนึงคืออย่างเจมบอนด์อย่างเงี้ยเออคืออย่างภาคหลังๆอย่างเงี้ย
ดับเบิ้ลโอคิว
อืมดับเบิ้ลโอคิวคือมันแบบมันเคมีมันแรงมากเลยนะแล้วคือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญอ่ะมันมาจากความตั้งใจอ่ะแต่เหมือนทุกคนก็บอนจะเป็นเกไม่ได้บอนจะเป็นใบไม่ได้บอนต้องมีสาวบอนทุกภาค
เป็นหนุ่มบอนไม่ได้เหรอ
นั่นสิทำไมล่ะ
อ๋อบอนเป็นผู้หญิงไม่ได
้เออก่อนหน้านี้มีเรื่องบอนเป็นคนผิวสีได้ไหมเป็นคนผิวดำได้ไหมก็มีดราม่า
แล้วก็ประเด็นบอนเป็นผู้หญิงได้ไหมก็มีดราม่า
ก็ไม่ได้
แฟนๆ Killing Eve ก็บอกว่าคุณฟีบี้ไปเขียนภาคล่าสุดบอกอ้าวให้จอร์ดี้ไปเป็นบอนผู้หญิงสี
เออเก๋แต่ก็อยากเห็นแบบอยากเห็นWOQ ไปไกลๆแบบดำเนินต่อไปอ่ะแต่ว่ามันก็คงเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบจะตั้งใจขายคู่นี้ไหมหรืออะไรยังไงแต่แบบ
มันก็เป็นได้แค่เบียร์เบียร์แหละ
ใช่ใช่คือมันจะเป็นไปไม่ได้เลยหรอที่แบบบอลจะแบบเป็นคนมานิพูลเลททั้งผู้หญิงและผู้ชายอะที่ผ่านมาคือเห็นแต่มานิพูลเลทผู้หญิง
คือเรารู้สึกว่ามันเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเอาจริง
คือในการเป็นสายสืบมันจะไม่สะดวกกว่าหรอถ้าแบบคุณสามารถมานิพูลเลทได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเออปะ
คือเราว่าเจมส์บอลมันก็แค่ฉายาเฉย
ใช่
มันสามารถให้ใครเป็นเจมส์บอลก็ได้
ใช่
คือเหมือนเราไปฟังเรื่องเนี้ยจากสแตนด์อัพคอมเมดี้คนหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นประเด็นดราม่า กันในโลกออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็มีฝ่ายที่บอกว่าเจมบอลจะเป็นผู้หญิงไม่ได้จะเป็นผู้จะเป็นคนผิวดำไม่ได้เพราะว่าเจมบอลอ่ะมันเบสออนคาแรคเตอร์จากคนจริงๆซึ่งเป็นชายผิวขาวเราต้องแบบเรสเพคชายผิวขาวที่เป็นต้นแบบของบอลแล้วก็คนอื่นก็เถียงขึ้นมาแบบว่าเฮ้ยแต่มันยังไงมันก็ยังเป็นแบบฟิคชั่นอลคาแรคเตอร์นะเว้ยfictional character อ่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้อือก็ตีกันไม่จบอ่ะค่ะเนี่ย
ตีกันไปอยู่ตลอดเวลาแหละเออกลับมาที่ Killing Eve ต่อในซีซั่น3มันจะมีฉากตอนจบที่แบบว่าวิลเลเนลกับอีฟอ่ะเหมือนมันไม่เชิงว่าจะเป็นการสารภาพรักแต่ก็แบบเหมือนเป็นการพูดคุยกันอย่างฉากเต้นรำนี้ในซีซั่น3 F8 ตอนสุดท้ายเลยที่แบบอยู่ช่วงแรกๆอ่ะที่วิลเลเนลไม่ดิเอาไปซีซั่นเอาตอน F7 ก่อนที่ว่าวิลเลเนลโทรบอกอีฟว่าเราควรจะหยุดทำอย่างนี้ได้แล้วมันมีต่อเราทั้งสองคนเออแล้วก็ไปนัดเจอกันที่ไปที่แบบลานเต้นรำนี้แล้วก็ชวนกันขึ้นเต้นรำวิลเลเนลก็ถามว่าเออคิดว่าจะเป็นแบบนั้นไหมคู่ตั้งเต้นรำอีกคนแล้วอีฟก็บอกว่าไม่หรอกเราคงตีกันตายแล้ววิลเลเนลก็บอกว่ามันก็ฟังดูดีนะ
มันขอแต่งงานเลยอ่ะ
ใช่แบบคือมันเป็นครอบครัวแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเออจะเป็นแฟนนู่นนี่นั่นอ่ะคือมันข้ามขั้นจากว่าเขาข้ามขั้นการที่จะคบเป็นแฟนเพื่อเป็นคู่รักจริงๆแล้วอ่ะ
มันจะขอไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเง
ี้ยแล้วคือตอนจบที่ยืนคุยกันบนสะพานมันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากๆแล้วก็แบบมันเหมือน
คู่รักที่คุยกัน
อ่ะว่าฉันทำลายชีวิตเธอหรือเปล่าฉันเป็นมอนสเตอร์ไหมแล้วก็แบบอีฟก็บอกว่าเปล่าทุกคนล้วนมีมอนสเตอร์ในตัวแล้วก็แบบเธอเป็น you are so amazing อ่ะคุณเป็นหลายๆเป็นอะไรหลายๆอย่างแล้วแบบ
มันยังมีหวังอีก
ยังมีหวังได้ไปต่อนะคะ
เราไม่รู้สึกว่ามันเบียดเบียด
รู้สึกว่ามันไปต่อได้แม้ว่าตัวนักแสดงจะบอกว่าอ๋อไม่ใช่คนรักกันแต่วางใจได้ว่าผู้สร้างว่าโชลันเนอร์พยายามดันให้ไปต่อคือคิลลิ่งอีฟอาจจะเปลี่ยนโชลันเนอร์ทุกๆซีซั่นซึ่งในซีซั่น4จะเป็นคุณลอร่านิวที่เขียน F3 ที่จูบกันกับ F7 F8 ซึ่ง F8 เนี่ยมันฉากสุดท้ายก็คือการหันหลังให้กันแล้วแบบมันเหมือนคนรักกันที่พร้อมจะหย่ากันแต่ว่าอีกฝ่ายนึงคือยังงงอยู่ว่าทำอะไรกูแต่ก็แบบเราเชื่อมือคุณลอร่านิวอะเพราะว่าคุณลอร่า คุณล่านิวเขาก็เขียนบทให้กับ My Mad Fat Diary แล้วก็ Sex Education ซึ่งจาก Sex Education แล้วก็หวังใจได้อยู่ระดับหนึ่งเพราะงั้นเราคิดว่าคิงอีฟไม่ใช่ Queer Bait ค่ะแต่ว่ามันเป็นสโลเบิร์นที่ใกล้จะแคนนอนสุดๆแล้ว
เราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่า Killing Eve มันมีความหวังกว่าหลายๆเรื่องเลยที่แบบมันจะแคนนอนคือถ้าเราเป็นคนนอกที่แบบไม่ได้เป็นแฟนคลับใครอะไรเลยของ Killing Eve แต่ว่าเข้าไปดูก็รู้ได้เลยว่า2คนนี้น่าจะมีซัมติงแน่นอน
คือเอาแค่แบบที่พี่เฟิร์สลีผ่านๆมาในแบบทวีตก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะ
ใช่ แค่เห็นซีนนิดเดียวในไทม์ไลน์ก็รู้สึกว่าเออมันต้องมีอะไรมันไม่ใช่แค่แบบความสัมพันธ์แบบไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบแม่ลูกแน่นอนนะคะ
ถ้าเกิดใครฟังแล้วสงสัยอยากรู้ว่า Killing Eve คืออะไรก็สามารถไปฟังเอพแรกของพอดแคสต์นี้ได้นะคะ
หรือไปดูก็เลยก็ดีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าดูนี่เขาเอา Killing Eve มาฉายซีซั่น1ไปดูกันได้ค่ะเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยซีรีส์ที่มัน represent ความเป็น LGBTQ community ออกมาได้อย่างดีแล้วไม่เป็น queer bait แน่นอนขอแบบขอฝากให้กับแฟนๆที่อยากจะดูอยากหาซีรีส์ที่แบบมันแคนนอนแน่นอนเราไม่ต้องเหนื่อยกับการชิปที่แบบแม่งจะแคนนอนหรือเปล่าวะ
ถ้าอยากได้แบบซีรีส์ที่แบบว่านอนดูเฉยๆเหมือนอยู่บนเรือสำราญแล้วมีความสุขมีคนเสิร์ฟของให้กินนะคะไปเลยค่ะGood Omen ค่ะไปเลยค่ะ
Good Omen เป็นซีรีส์อะไร
เป็นซีรีส์ของทาง Amazon Prime ซึ่งเป็นซีรีส์ที่มาจากหนังสือชื่อเรื่องเดียวกับซีรีส์เลยค่ะชื่อ Good Omen เหมือนกันเป็นหนังสือเก่าอายุประมาณ30ปีได้แล้วแล้วก็ถูกเอามานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของปีศาจแล้วก็เทวดาในวันสิ้นโลกฟังดูน่าดูไหมคะเนี่ย
น่าดูอันนี้น่าดูเราอยากดู
ก็คือได้ดารานักแสดงนำสองคนเนาะที่แบบว่าเป็นนักแสดงนำชาวบริติชคุณภาพสูงก็คือมีคุณเดวิดเทนเนนต์ที่เป็นที่รู้จักกันหลายๆในวงกว้างก็คือรับบทของด็อกเตอร์ฮูคนที่10ในซีรีส์ด็อกเตอร์ฮู
ค่ะสามารถดูได้ใน ASP แล้วก็เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วย
ใช่เล่นเป็นคุณบาร์ตี้เคาจูเนียในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เป็นบทที่ฮอตมากตอนนั้นฮอตมากจริงแล้วก็คุณไมเคิลชีนก็ที่เห็นกันน่าจะเห็นเป็นบทพีคๆนะคะก็จะมาจากทไวไลท์เล่นเป็นคุณอาโร่เป็นหัวหน้าเผ่าเขาเรียกอะไรอะแวมไพร์สูงสุดอะในเผ่าแวมไพร์อะไรแถวๆนั้นอะเราก็ไม่ใช่แซนทไวไลท์อะนะคะก็จะเห็นเขาในนั้นแล้วก็จะมีจากตอนเลกาซี่ตอนเลกาซี่ก็เป็นตัวร้ายอีกแล้วแล้วก็มีเล่นอันเดอร์เวิลด์ด้วยอาจจะไม่คุ้นหน้ากันมากแต่คือก็เป็นนักแสดงคุณภาพอีกคนนึงค่ะทีเนี้ยคือตัวละครสองตัวเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นปีศาจกับเป็นเทวดาทางผู้เขียนคุณนิวเกมแมนที่ร่วมเขียนกับคุณเทลลี่แพชเช่ที่ร่วมกันเขียนหนังสือมานะคะก็คือคุณเทลลี่อะเพิ่งเสียไปแล้วคำสั่งเสียสุดท้ายคือบอกคุณนิวว่าให้เอาหนังสือเล่มนี้ไปทำเป็นหนังเป็นซีรีส์อะไรก็ได้แบบทำให้ออกมาเป็นแบบอยู่บนจอให้ได้อะเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายแล้วก็คือวันนี้ทำได้แล้วเพราะคุณนิวเกมแมนก็บอกว่าด้วยความที่สองคนนี้เป็นเทวดาแล้วก็เป็นปีศาจทั้งสองคนนี้เลยไม่มีเพศเสร็จแล้วตอนแรกทุกคนก็แบบเฮ้ยคุยเบสเปล่าอะไรเงี้ยแต่คุณนิวเกมแมนก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าทั้งสองคนนี้รักกันจริงๆคือไม่ได้บอกว่าเป็นโรแมนต์หรือว่าเป็นเฟรนด์ชิพบอกว่าเป็นโรแมนต์เลยแบบนิวเกมแมนบอกว่าเป็นเลิฟสตอรี่เลยค่ะแล้วก็จะมีชื่อเล่นเรียกคันขำๆแบบของแฟนๆเนาะก็จะเรียกคู่นี้ว่า ineffable husband ก็คือ ineffable ก็คือเหมือนกับเกินคำพรรณนาก็คือเป็นคู่ที่แบบไม่มีคำพรรณนาจะให้แล้วคือเขารักกันมากอะไรเงี้ยคือแบบมันแสดงออกมาแบบเขารักกันค่ะแล้วด้วยความที่แบบโชว์เนี้ยมันเจ๋งตรงที่ว่าเขา represent เรื่องของความหลากหลายทางเพศแล้วก็เรื่องของdiversity ในด้านของเชื้อชาติผ่านนักแสดงในเรื่องทั้งหมดเลยก็คืออย่างในเรื่องจะมีเสียงของพระเจ้าที่จะเป็นเหมือนกับเสียงสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือด้วยความที่อาซิลาเฟลคนที่เป็นเทวดาเขาต้องรับคำสั่งจากพระเจ้าแล้วก็จะมีพระเจ้าเป็นคนเล่าเรื่องเป็นเนเรเตอร์ในเรื่องเนี้ยเสียงของพระเจ้าเป็นเสียงผู้หญิงใช่มันเจ๋งมากเพราะว่าเราจะติดภาพว่าแบบพระเจ้าจะต้องเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเสียงสวรรค์จะต้องเป็นเสียงผู้ชายเป็นเทวดาแล้วก็จะมีการพูดถึงแก๊งเทวดาแก๊งเทวดาที่แบบเราเห็นตามตำนานของคาทอลิกคริสเตียนก็จะเป็นผู้ชายกันหมดถูกไหมคะด้วยคำว่าเทวดาเนาะก็แบบเกเบรียลมียูริเอลมีอะไรอย่างเงี้ยคือที่เรารู้ๆกันเนาะในโชว์เนี้ยเทวดาครึ่งๆอ่ะเป็นผู้หญิงครึ่งเป็นผู้ชายครึ่งแล้วมีเทวดาองค์นึงที่โผล่มา EP แรกเป็นผู้ชายโผล่มา EP 2เป็นผู้หญิง
อ๋อมันไม่มีเพศนี้
ใช่ด้วยความที่เขาไม่มีเพศแล้วเขาแบบสามารถเลือกได้ว่าแบบจะออกมาเป็นแนวไหนอ่ะคือเขาสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วก็ตัวปีศาจเองก็เหมือนกันใช่ปีศาจก็จะมีที่แบบว่า EP แรกอ่ะโผล่มาเป็นเสียงผู้ชายเลยคือตัวไม่ได้โผล่มาแต่เป็นเสียงผู้ชายแต่พอ EP ที่ตัวโผล่มาเป็นผู้หญิง อะไรประมาณนี้แล้วก็อันก็จะมี EP ที่เทวดากับปีศาจจะต้องปลอมตัวไปเลี้ยงเด็กที่เป็นลูกของซาตานที่จะ นำความชิบหายมาให้โลกใบนี้ค่ะก็คือจะนำวันสิ้นโลกมาสองคนนี้ก็เลยต้องไปเทรนหน้าที่ของสองคนนี้ก็คือแบบอยู่คนละขั้วกันเลยอ่ะก็คือเทวดาก็ต้องสอนให้เป็นคนดีใช่ไหมปีศาจก็คือก็ต้องสอนให้เป็นคนชั่วแต่ว่าสองคนนี้ไม่อยากเห็นวันสิ้นโลกคือฝั่งนรกกับสวรรค์นะต้องการวันสิ้นโลกเพราะต้องการสงครามเพื่อจะดูว่าใครอ่ะเก่งกว่ากันแต่สองคนนี้มันไม่อยากเพราะว่าติดความเป็นมนุษย์แล้วอ่ะคือชอบโลกมนุษย์มากแบบชอบฟังเพลงคลาสสิกชอบการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ EP ที่ต้องไปเลี้ยงเด็กอ่ะก็กลายเป็นว่าตัวเทวดาไปเป็นคนสวนก็คือแบบสมโซมเป็นคนสวนนะคะส่วนฝั่งเทวไอ้ทางฝั่งปีศาจอ่ะก็เป็นแนนนี่เป็นพี่เลี้ยงเด็กก็คือเป็นผู้หญิงเต็มตัวเลยก็คือแต่งเป็นผู้หญิงเลยก็ไปเลี้ยงเด็กแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นการแต่งเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นในแนวที่แบบทำให้ดูตลกหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งเป็นผู้หญิงจริงจังไม่ได้แบบให้ดูตลกคือเป็นแนนนี่จริงๆอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันคูลมากเลยอ่ะ
ดีอ่ะเราสึกว่าแบบบางทีบางเรื่องอ่ะเขาพยายามแต่งผู้ชายให้แบบดูเรียนแบบเป็นผู้หญิงในมุมที่ว่าดูแปลกตากว่าเดิมแต่แบบไม่ได้เป็นผู้หญิงจริงๆอ่ะ
แล้วมันก็จะมีแบบบทสนทนาหลายๆท่อนที่แบบไม่ได้บอกหรอกว่าเขาแบบ I love you อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะแต่แบบเออแต่เราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีกันและกันเลยประมาณนี้มากกว่าอืมซึ่งมันแบบมันคิวมากมันอบอุ่นหัวใจมากอ่ะแล้วมันจะมีท่อนที่แบบโลกจะแตกแล้วไม่สามารถแก้สถานการณ์ได้แล้วทางปีศาจก็บอกว่าเฮ้ยเราหนีไปด้วยกันได้นะฉันเป็นคนสร้างแบบอัลฟาเซนตูรี่ไว้อะเราหนีไปที่พี่นั่นด้วยกันก็ได้ปล่อยให้โลกแตกไปแล้วเราก็อยู่กันสองคน
โห
บอกเลยค่ะไม่เคยอยู่เรือไหนสบายเท่าเรือนี้
อะไรจะขนาดนี้เนี่ย
น่าจะขึ้นสวรรค์ในกับตัวเรื่องไปเลยเราก็ขึ้นสวรรค์ไปด้วยเลย
ใช่เป็นซีรีส์ที่เราดูแล้วเรายิ้มแบบแก้มปี่มากเลยคือแบบมันมีความสุขทุกตอนเลยอ่ะมันมีโมเมนต์คิวมาให้เราดูตลอดเลยอ่ะ
ไม่น่าหนักขนาดนั้นอ่ะ
มันดีมากเลยค่ะแต่คืออันเนี้ยจริงๆแล้วว่ามันปรับมาจากหนังสือเยอะมากเลยนะเพราะว่าจริงๆในหนังสืออ่ะจะอิงไปทางลูกของซาตานที่ส่งมาเกิดมากกว่าคือจะเน้นไปทางเรื่องของน้องมากกว่าแต่ในซีรีส์จะเน้นมาทางเทวดากับคุณปีศาจมากกว่าม
ันจะมีซีซั่น2มั้ยอ่ะ
ไม่น่ามีนะคะแต่คือเพิ่งมีตอนพิเศษออกมาเป็นเหมือนกับเป็นเสียงคุยโทรศัพท์ของปีศาจกับเทวดาในช่วงควอรันทีนก็คุณเทวดาก็ทำเค้กอะไรเงี้ยก็โทรไปเล่าให้คุณปีศาจฟังแบบเออมากินเค้กไหมนู่นนี่อะไรงี้โหหวั่นเวอร
์อะไรจะขนาดนั้นคะ
ก็จะแบบโหมันสุดมากอะค่ะบอกเลยว่าแบบถ้าใครแบบอยากดูอะไรที่แบบมันไม่เจ็บปวดอะแล้วแบบดูแล้วเหมือนแบบม
ี
ความสุขอะเออเหมือนกินเหมือนกินไอติมไปเรื่อยๆอะมาดูเลยค่ะอันเนี้ยสบายใจสบายจิตมีความสุขมาก
ได้ที่ไหนคะ
ดูได้ใน Amazon Prime ค่ะตอนนี้รู้สึกจะมีซับไทยแล้วใช่ไหมคะพี่เพิร์ท
ใช่ใช
่เป็นซีรีส์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะจริงๆแล้วอะแบบเปิดให้ใครดูก็ได้มันดีจริงๆเราพยายามไม่จะปล่อยเรื่องอันเนี้ย
เดี๋ยวเราจะลิสต์เลยเราจะดู
อยากไปดูบ้างแหละเพราะว่าตอนแรกว่าจะดูแต่ก็แบบเออรอก่อนก็ได้เซ็งๆขี้เกียจดู
มันเรารู้สึกว่าเวลาที่แบบเจอเรื่องเครียดมาหรืออะไรเงี้ยถ้าได้ซีรีส์อย่างนี้เข้าไปสักโดสหนึ่งก็จะแบบรู้สึกมีความสุขอะค่ะ
ดีจังเดี๋ยวจะต้องไปดูบ้างแหละ
แล้วก็อ๋ออีกเรื่องนึงที่ประทับใจเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเขาเปลี่ยนตัวละครคือเราจะรู้จักนามของเบลเซบับอ่ะก็คือเป็นเจ้าชายแห่งนรกใช่ไหมคะที่แบบเป็นเซนต์ออฟเฮลอะไรเงี้ยเป็นมือขวาของซาตานแต่ในโชว์เนี้ยใช้นักแสดงหญิงเล่นแล้วรู้สึกว่าจะใช้ pronounce เป็นเดย
์เฮ้ย
เออแบบสุดคูลมากแล้วแบบคือทุกคนก็จะเรียกแบบหลอดเบลเซบับหลอดเบลเซบับตลอดแต่คือนักแสดงเป็นผู้หญิงคือใช้ pronounce หลอดเบลเซบับที่เป็นผู้ชายแต่ว่าสรรพนามที่พูดถึงคือเป็นเดย์มันแบบว่าหนังสือที่30ปีที่แล้วเขียนอะแบบในวันนี้ถูกเอามาเปลี่ยนเป็นซีรีส์ที่แบบร่วมสมัยอะไอเดียหลายๆอย่างในเรื่องมันก็เลยต้องร่วมสมัยไปด้วยซึ่งมันเมคเซนส์มากๆสำหรับเราอะ
โอ้รู้สึกดีเลยอะโอเคเดี๋ยวจะไปตามดูแล้ว
ลองได้ค่ะลองเลยมันดีจริง
ๆต่อมาเป็นเรื่องไวนันนาเอิบนะคะไวนันนาเอิบเป็นซีรีส์ของไซไฟเกี่ยวกับตระกูลเอิบดีแหละที่อายุครบ25ต้องเป็นคนเหมือนเป็นผู้สืบทอดในการฆ่าปีศาจที่โผล่ขึ้นมาบนโลกนี่แหละอืมแล้วทีนี้ก็คือตัวไวนันนาที่เป็นผู้หญิงซึ่งต้องบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะแบบ represent ความเป็น LGBT ได้ดีมีตัวผู้สร้างเป็นผู้หญิงเหมือนกันและทีมนักแสดงอ่ะก็ supportLGBT ค่อนข้างหนักด้วยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคลียร์เบสเท่าไหร่แล้วตัวหลัก ของซีรีส์ชุดนี้ก็จะเป็นตัววานาล่าเอิบที่เป็นแพนเซ็กชวลที่นางมีเซ็กส์กับใครก็ได้แม้กระทั่งเทวดา
เก๋ที
่สุดใช่ค่ะเป็นผู้หญิงแซ่บๆแล้วแบบไปทั่วดิ
แบบฉันอยากจะทำอะไรก็ทำได้สามารถฉันสามารถ
แล้วมันเอ็มพาวเวอร์ผู้หญิงได้ดีมากๆด้วยนะอืมต่อมาก็คือจะเป็นเวเวอรี่เอิบเป็นน้องสาวของวานาล่าที่น้องเป็นไบเซ็กชวลใช่ค่ะเปิดมาก็คือน้องคบกับผู้ชายแล้วก็เลิกกับแฟนไปแล้วก็ไปเจอกับคุณตำรวจนิโคฮอสที่เป็นเกย์แล้วน้องก็คบกันซึ่งเรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะพูดถึงการคัมเอาท์แล้วก็การค้นหาตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งเลยคือมันอาจจะไม่เหมือนกับซีรีส์ที่ Coming of Age ของแบบของชาว LGBT รุ่นเด็กๆหลายคนแต่ว่านี้มันจะค่อนข้างโตแล้วก็มันทำให้รู้ว่าโอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเกิดคุณมั่นใจในตัวเองแล้วก็คุณยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นอะยังไงมันก็ดีผลที่ตามมายังไงคือแบบมันก็ดีสำหรับคุณแน่นอนแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดูก็อยากจะแนะนำให้ดูเพราะว่าแฟนๆของซีรีส์เรื่องนี้เขาบอกว่าเขากล้าที่จะคัมเอาท์กับครอบครัวกล้าที่จะออกจากตู้เสื้อผ้าเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เลยเหมือนกับว่าเขาให้มุมมองที่ดีว่าแบบการที่คุณเป็น LGBTQ นะคุณไม่ใช่เรื่องประหลาดคุณคือสิ่งสวยงามที่คุณสามารถภูมิใจในตัวเองได้แล้วตัวนักแสดงเองก็คัมเอาท์เพราะว่ามารับบทเป็นเวเวอรี่เอิร์ธก็คือดอมินิกนี่แหละแล้วก็บทเป็นโคฮอสก็คัมเอาท์ออกมาเป็นไบเซ็กชวลเหมือนกันตอนนี้นางก็แต่งงานกับผู้ชายนะคะนี่แหละค่ะรู้สึกว่ามันเล็บความเป็น LGBTQ ได้ดีแล้วก็ตัวนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย หรือเพศไหนก็ตามนะ
ก็สนับสนุน LGBTQ มาตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงเลยเช่นกัน
ดีเลยเรื่องนี้ดูนะคะใน Netflix
ใช่ค่ะใน Netflix มีซีซั่น1กับซีซั่น2
ใช่
ส่วนซีซั่น3ต้องหาเองแล้วก็ซีซั่น4ตอนนี้ฉายปลายเดือนนี
้อยากดูมากค่ะเรื่องนี้สรุปน้องน้องน้องจะเป็นอะไรไหมน้องเวเบอรี่ของเรา
น้องน่าจะไปเป็นเทวดาแหละ
น้องโดนดูด
โดนดูดเข้าไป
เราจะดูบ้างแล้ว
จัดเลยค่ะคือมันเล็บดีไม่ว่าจะเป็นแบบคู่หญิงหญิงคู่ชายหญิงหรือว่าคู่แบบชายชายมีครบทุกคู่เลย
ตัวละครเกย
์มีเกย์หญิงเกย์ชายมีแพนมีไบเซ็กชวลครบค่ะ
แล้วก็จะกาวกาวนิดนิดก็ไม่นิดก็เยอะแต่ดูแล้วก็สนุกดี
ใช่แล้วเป็นผู้หญิงท้องที่บูแหลกด้วยนะใช่ค่ะวานาล่าเอิบท้อง
ใช่แต่ก็นางก็จะบูคือกลัวแบบนางแท้งตลอดเวลาเลย
โคตรเถื่อนอ่ะ
ใช่แต่บูจริงมากๆบูจนพี่เจสที่เล่นเป็นเอวาใน Legends of Tomorrow ก็บอกว่าอยากท้องแล้วก็บูให้ได้อย่างวานาล่าอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Legends of Tomorrow ที่เรียกวิสัยความเป็น LGBT ได้ดีแม้จะอยู่ในจักรวาล Arrowverse อย่าง Supergirl ก็ตามนั่นแหละค่ะคือ Legends of Tomorrow อ่ะเป็นซีรีส์เก่าๆที่หยิบเอาฮีโร่และตัวร้ายจากทุกซีรีส์ใน Arrowverse มารวมกันเพื่อกอบกู้จักรวาลจะบอกว่าซีรีส์ซีซั่นแรกอ่ะจะไม่ค่อยสนุกเพราะว่ามันยังจับทางของตัวเองไม่ได้แต่ซีซั่น2เป็นต้นไปอ่ะกาวแบบกาวมากกาวจะแบบว่าอยากจะบอกทีมเขียนว่าวางกาวก่อนไหมคะก่อนเขียนเนี่ย
จัดหนักจัดเต็ม
เพราะว่าล่าสุดก็คือมีล้อคือทุกซีซั่นของ Legend of Tomorrow อ่ะจะล้อไปหมดเลยมันจะมีอยู่ซีซั่นหนึ่งที่ล้อ Star Wars ซีซั่นล่าสุดล้อ Star Trek
ใช่คือล้อไปหมด
Lord of the Rings ด้วย
โอ้โหเพราะว่ามันเป็นแบบว่าอะไรนะย้อนมีทำเมชีนอ่ะใช้ทำเมชีนย้อนไปนู่นย้อนไปนี่แล้วก็
มีแล้วก็ได้รอรี่จากด็อกเตอร์ฮูไปเล่นเป็นกัปตันคุมยานด้วยนะคะ
โอ้ยตายแล้ว
ใช่แล้วนางก็จะมีกิเดียนที่เป็นเหมือนเป็นแกนของยานอ่ะก็จะเหมือนกับด็อกเตอร์ฮูที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเลดี้ป่ะเป็นทาร์ดิสใช่ค่ะเป็นทาร์ดิสจะเป็นตัวคนออกมาเหมือนกันนั่นนะคะ
หมายถึง AI หรือเปล่าหรือว่าอันนี้ค
ือใช่ที่เล่นให้เป็น AI ใช่ค่ะมันคือ
เราไม่เคยถือด็อกเตอร์ฮู
อ๋อด็อกเตอร์ฮู
ไ
ม่ใช่ AI ด็อกเตอร์ฮูก็คือตัวทาร์ดิสที่เป็นตู้สีน้ำเงินใช่ไหม
อ
๋
อ
มันจะมีคือด็อกเตอร์จะเรียกทาร์ดิสว่าชีแล้วมันจะมีอยู่เอฟหนึ่งที่ ไปสักดาวหนึ่งเราจำไม่ได้โอ้รู้สึกเป็นหัวเวียนที่แย่มากเลยแต่แบบว่าสิ่งที่ผมออกมาก็คือทาร์ดิส
อืม
ใช่ค่ะเป็นตัวคนจริงๆใช่แล้วค่ะอ่ะกลับมาที่เลเจนด์ก็คือเลเจนด์ล้อเก่งมากแต่ว่าตัวละครอ่ะในซีซั่นแรกมันจะเปิดเผย2ตัวคือตัวสนาที่เป็นยิงที่มีปืนน้ำแข็งนางก็เป็นไบเซ็กชวลแล้วก็กัปตันแลนซ์เป็นไบเซ็กชวลไหมอ่ะหรือเป็นแพนอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่านางหยอดเก่ง
หรือเปล่า
เราตีเป็นไบเซ็กชวลก่อนก็แล้วกันแต่ว่านางนอนกับผู้หญิงผู้ชายซึ่งมีอยู่ตอนนึงตอนเปิดซีซั่น3มั้งที่ไปนอนกับควีนของฝรั่งเศสแล้วคือมันก็จะมีตัวละครที่เป็นไบเซ็กชวลเป็นแพนอย่างจอห์นคอนสแตนตินนี่นางก็เป็นแพนนะคะตั้งแต่ในซีรีส์นางก็นอนกับปีศาจด้วยนะยังไม่เคยนอนกับเทวดามั้งน่าจะใช่แต่นอนกับปีศาจค่ะนอนกับคิงชาร์คค่ะที่เป็นฉลามค่ะนอนกับผู้ชายนอนกับผู้หญิงนอนไปทั่วเหมือนกันซึ่งมันค่อนข้างจะเลยพิเศษความเป็น LGBTQ ได้ดีอยู่นะเพราะว่าพยายามนำเสนอว่าโอเคในเมื่อคุณเป็น LGBTQ แล้วคุณเป็นกัปตันยานคุณไม่จำเป็นที่จะต้องแบบพยายามมากขึ้นแต่ว่าคุณเองและคุณสามารถควบคุมยานคุณสามารถทำหน้าที่ของคุณได้ดีมันก็แค่เท่านั้นมันก็แค่พอแล้วล่าสุดก็คือนางซาร่าคบกับเอวาสำหรับเราคือมันเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆอ่ะมันมุ้งมิ้งแล้วก
็คิวว่าน
างพูดไปถึงอนาคตกันเลยนะมันจะมีฉากที่จีบกันด้วยแล้วก็แบบคบกันจนถึงอนาคตอ่ะคือมองไปถึงอนาคตว่าโอเคเราจะใช้ชีวิตคู่ยังไงแล้วก็จะอยู่ด้วยกันยังไงเราจะเป็นกัปตันยาแล้วเราจะคุมแล้วก็เราจะได้รับความเราจะแบบมีความน่าเชื่อถือไหมซึ่งปัญหาตรงเนี้ยมันไม่เป็นปัญหาสำหรับคนในทีมและคนบนยานเลยเพราะว่าก็แล้วไงก็แค่คนรักกันสองคนอยู่บนยานแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้น
มันงานละเอียดอะแบบรู้สึกว่าเขาใส่ใจเรื่องแบบรายละเอียดของสิ่งที่เขาจะสื่อออกมา
ใช่แล้วมันมีอยู่เอฟหนึ่งที่ไม่ได้ไปถึงอนาคตแต่ว่าเหมือนไปห้างคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆอีเกียนี่แหละที่บอกว่าจะเลือกเตียงนอนคือเขาเปรียบการใช้ชีวิตคู่เหมือนกับการเลือกซื้อเตียงนอนเลยอะว่าคุณจะซื้อราคาถูกก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนอย่างดีแล้วแบบคุณพร้อมที่จะแบบลงทุนเงี้ยมันก็อยู่กันไปยาวๆแล้วก็การใช้ชีวิตคู่มันไม่ง่ายมันก็เหมือนกับชีวิตคู่ของแบบของสเตรททั่วไปที่ว่าโอเคมันก็ต้องมีเรื่องบาดหมางกันนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันมีวิธีที่จะแบบทำให้มันไปด้วยกันได้อย่างต่อเนื่องคือมันคือต่อให้มันเป็นซีรีส์ที่กาวแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้ได้อย่างดีแล้วแบบมีประสิทธิภาพมากกว่าซีรีส์ในจักรวาลเดียวกัน
หายากนะแบบหายากมากอะที่แบบมันจะออกมาเป็นในรูปแบบที่เขาเรียกอะไรจะลงสังคม
มันเป็นซีรีส์เหมือนไก่ลองบ่อนของทุกๆเรื่องเลยในแอร์โรเวิร์ดคือแบบเป็นซีรีส์ลูกเมียน้อยมีตอนที่น้อยกว่าแล้วก็แบบทุนน้อยกว่าอย่างนี้แต่เขานำเสนอออกมาได้ดีอะ
เรื่องทุนนี่เป็นปัญหาของทุกอย่างจริง
ใช่แต่คือดูก็รู้ว่าทีมงานคือแบบเขาตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอออกมาให้มันแบบเพื่อ represent ในส่วนนี้ที่ดีอ่ะแล้วตัวนักแสดงเองก็คือสนับสนุน support LGBTQ นะคะนาง
แบบ
พยายามที่จะ empower ผู้หญิงได้อย่างดีด้วยเดียวกับเป็นไอ้นี่เป็นหนังของ Netflix ที่มีคุณชาริสตอนเป็นคนนำแสดง
ใช่แล้ว
เขาเป็นผัวได้ปะพอล่าผัวมาเต็มมาก
เขาก็แบบนะปฏิเสธอันนี้ไม่ได้หรอกทุกคนดูแล้วก็รับรู้เป็นเสียงเดียวกันค่ะ
ว่าผัวมาก
ผัวมาก
คือแบบไอเนี่ยดีโอกาสอะเป็นหนังที่เกี่ยวกับผู้พิทักษ์ใช่ป่ะ
เป็นอารมณ์แบบกลุ่มนักรบกลุ่มหนึ่งอะคือถ้าสมมติว่าในสมัยเริ่มแรกก็คงเรียกว่าเป็นนักรบอะเนาะที่แบบเป็นอมตะไม่ตายแล้วคือพอเขาไม่ตายมานานจนถึงยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยเขาก็เลยกลายเป็นเหมือนนักฆ่ารับจ้างที่แบบว่ามีความสามารถสูงมากอะไรประมาณนั้น
เออแล้วก็แบบไม่รับงานซ้ำด้วยใช
่ไหมใช่ก็คือมีโพลิซี่ไม่รับงานซ้ำเพราะว่าเหมือนกับจะโดนเปิดโปงตัวตนอะไรประมาณนี
้เดี๋ยวจำหน้าได้
ใช่แล้วเหมือนกับประเด็นของเรื่องก็คือด้วยความที่ว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อ่ะแสวงหาเรื่องของยาหรือว่าเรื่องของการทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตมนุษย์ยืนยาวใช่ไหม แล้วกลายเป็นว่าตัวตนของพวกเขาอะอารมณ์แบบว่าเหมือนโดนเปิดโปงไปนิดนึงจนมีคนมารู้ว่ามีมนุษย์กลุ่มนึงที่แบบเป็นอมตะอยู่บนโลกเนี้ยก็เลยมีคนสนใจที่ว่าจะทำยังไงกับไอความพิเศษของพวกเขาเนี้ยเพื่อเอาไปพัฒนาสร้างนู่นนี่นั่นเพื่อบริษัทตัวเองด้วยอะไรอย่างนี
้ก็คือหาประโยชน์จากคนกลุ่มที่เป็นอมตะเน
า
ะ
ใช่ก็คือเหมือนกับเหมือนอย่างที่เราเป็นกันอยู่เนาะก็เห็นว่าแบบเออคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีไหนไหมที่จะยืดอายุของคนให้แบบยาวขึ้นหรือแบบถ้าดีที่สุดก็คือเป็นอมตะไปเลย
แล้วแบบใจจากที่เราดูกันอะมันก็จะมีคู่ที่แบบเล็บความเป็น LGBTQ แบบก็จะมีคู่ของอันนี้แอนดี้กับใครนะ
แอนดี้กับควีน
แล้วก็มีอีกคู่หนึ่งคู่ของหนุ่มน้อยที่แบบโอ๊ยดูแล้วก็เขิน
อันนี้แบบเขินมากโจกับนิกกี้นี่คือแบบว่าโอ้โหของหวานก้อนโต
เห็นรูปแบบเยอะมากคือมันเป็นความหวานที่แบบมองตาก็รู้ใจกันอะ
เขินว่ะคือแบบว่าเอาจริงๆไม่ได้เจอของหวานในแบบว่าในคู่ที่เป็น LGBTQ มาแบบนานมากมากจนแบบมาเจอคู่นี้ในเรื่องนี้เนี่ยแหละที่แบบโอ้โหตัดขาทิ้งก็ว่าได
้คือเรารู้สึกว่ามันนำเสนอได้ค่อนข้าง normal เหมือนกับคู่ชายหญิงคู่อื่นๆถึงแม้ว่าแบบอีพวกทหารมันจะแบบปากเปราะน่ารำคาญว่าแบบเนี่ยก็อ่ะเป็นแฟนกันเหรอมีนั่นก็แบบขี้แซวก็เหมือนคนทั่วๆไปเนี่ยแหละที่แบบปากจัดปากมากแซวคนอื่นนู่นนี่นั่นไหนโดนเขาตอกกลับไปสิ
ก็คือเหมือนแบบตามท้องเรื่องอ่ะสองคนนี้เจอกันในสงครามครูเสดก็คือแบบเมื่อประมาณหลายร้อยปีที่แล้วเน
า
ะแล้ว
uh-huh.
ซ้ำร้ายคือคนนึงเป็นทหารครูเสดฝ่ายคริสเตียนกับอีกฝั่งนึงเป็นทหารครูเสดฝ่ายอิสลามซึ่งจริงๆแล้วแบบว่าเป็นฝ่ายสองฝ่ายที่แบบว่าต้องลบกัน
อ
ะแล้วคือเขาก็เมนชั่นขึ้นมาว่าเขาพยายามจะฆ่ากันหลายครั้งแล้วเฮ้
แต่ในส่วนตรงที่แบบเราชอบตรงที่เขาใส่ฮิมิเล็กๆอะตอนที่แบบบอกว่าแบบเราพยายามฆ่ากันหลายครั้งอะแล้วแบบคนในกลุ่มดันแบบมีความยิ้มกับมีกระเมียนเหมือนไอ้คำว่าคิวเนี่ยมันมีความหมายแอบแฝงอะไรแบบเล็กๆ
อุ๊ย
มันมีความหั่นแน่เกิดขึ้นในกลุ่ม
ตอนแรกก็ไม่คิดนะจนกระทั่งมีพูดมาเนี่ย
จริงๆคือเขาสังเกตกันว่าเว้ยทำไมทุกคนต้องแบบขำแบบขำในลำคออ่ะใช
่โอ้ย
อันนี้ก็ไปสานต่อกันเองนะคะแบบว่าไปลองตีความดูว่ามันหมายความว่าไงกัน
แล้วแบบเราที่เรารู้สึกชอบเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าตัวของนิกกี้เนี่ยหรือนิโคโลเนี่ยเขาเป็นแค่ทหารธรรมดานะเขาเป็นแบบอดีตนักบวชอะคือเขาแบบเป็นเหมือนแบบเป็นนักบวชเลยอะไม่ใช่แค่เป็นทหารธรรมดาก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าแบบมันเรื่องเนี้ยเรื่องของศาสนาก็ดีหรืออะไรก็ดีอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นตัวขั้นกลางระหว่างสองคนนี้เลยอ่ะทั้งที่ในปัจจุบันเนี้ยถ้าเรายังเห็นอ่ะในส่วนของเรื่องอ่ะอย่างเช่นฉากที่เขาจะไปซูดานใต้กันนะตอนที่ยังอยู่บนหอตัวนิกกี้เองอ่ะยังเหมือนสวดแบบสวดมนต์สวดอะไรเงี้ยก่อนที่แบบจะเริ่มภารกิจด้วยซ้ำอ่ะที่เขาจะแบบนั่งนิ่งๆคนเดียวใช่ในส่วนของคอมิกก็เหมือนกันในตัวคอมิกเองอ่ะนิกกี้อ่ะก็ยังมีความศรัทธาในศาสนาอยู่ค่อนข้างสูงดูอย่างเสื้อเกาะที่เขาใส่เสื้อเกาะเขาอ่ะยังมีกางเขนแดงอ่ะที่แบบ
อ่
ะเลยอ่ะใช
่ก็แบบเหมือนคือจริงๆแบบสองคนนี้รู้สึกว่าเนื้อหาในความซับซ้อนของความสัมพันธ์เขาอะเรื่องของแบบบรรทัดฐานทางสังคมเรื่องที่แบบเราเจอกันอยู่ทุกวันเนี้ยที่แบบว่าทำให้เรื่องของความรักระหว่างคนสองคนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอะคือเขาแหกออกมาหมดเลยตั้งแต่แบบสองคนนี้เป็นคนละศาสนาคนละเชื้อชาติพูดกันคนละภาษาด้วยซ้ำแล้วแบบอ่ะเป็นผู้ชายเหมือนกันด้วยแต่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตรงนั้นเลยแล้วก็คือเหมือนกับแสดงออกทุกอย่างว่าคนคนนี้คือคนรักของฉันด้วยซ้ำก็เลยรู้สึกว่ามันดี
ใช่ด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าเขาก็เรียวดีนะด้วยความที่ว่า การที่เขาอยู่มาเกือบพันปีอ่ะ900กว่าปีที่ผ่านมาการโดนพูดแบบจะไม่ว่าจะเรื่องแซะหรือจะเรื่องใดๆก็ตามเหมือนที่ทหารทำกับเขาในรถเกาะนะคือเขาพบเจอมาจนแบบจนชินอ่ะไม่ได้เรียกว่าชินจนแบบอาจจะแบบ
เหมือนรู้วิธีตอบกลับปะ
ใช่แล้วยิ่งเมื่อก่อนใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ด้วยซ้ำอ่ะเราก็แบบเขาสองคนคงเจอเลยกันมาแบบเยอะมากๆอ่ะกว่าจะมาอยู่ในจุดนี้ตรงที่แบบไม่มีใครสามารถมารบกวนแบบ
ความรักของเขาได้
ใช่
แล้วคือในมุมของนักแสดงอ่ะมันก็ดีตรงที่ว่าเขาไปสัมภาษณ์คุณ ไปสัมภาษณ์ตัวนักแสดงสองคนว่าแบบการแสดงฉากที่แบบต้องมาเป็นคนรักกันในแบบเป็นคู่รักเกย์เนี่ยมันยากกับเขาไหมในเมื่อสองคนเนี้ยเขาแบบเขามีแฟนผู้หญิงเขาเป็นสเตรทอยู่ตอนเนี้ยก็กลายว่าเขาก็ตอบกลับมาว่ามันไม่ยากเลยมันก็แค่เหมือนกับว่ามองเข้าไปในตาของคนอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วก็คิดซะว่าเราเป็นคนรักกันอ่ะแค่นั้นเองจบแบบโอ้โหมันไม่เหมือนคำตอบที่เราได้จากแบบดาราในที่แสดงซีรีส์วายในเมืองไทยหลายๆคน
อันนี้ก็จริง
ก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เขาสัมภาษณ์คุณลูก้าว่าเขาเรียกอะไรอ่ะรู้สึกยังไงที่ได้รับบทนี้ใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกแบบพราวมากที่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะแชร์หรือว่าแบบแจกจ่ายความเขาเรียกอะไรเมสเซจของความรักอ่ะคือรักทุกอย่างมันก็คือความรักอ่ะไม่เกี่ยวว่ามันจะเป็นรักแบบไหนหรือยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะความรักก็คือความรักแล้วเขาก็แบบดีใจที่เขาได้เป็นคนที่ได้ส่งข้อความนี้ออกไปให้คนอื่นได้แบบได้รับรู้เรื่องของความสวยงามของความรักอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันไม่ได้มีข้อจำกัดเลย
ดีจัง
แล้วคืออย่างตัวนักแสดงแบบในเรื่องเนี้ยคนที่เป็นแบบ people of color ในเรื่องนี้เยอะมากก็คือแบบจริงๆแล้วคุณลูก้าเป็นคนขาวก็จริงแต่คือเป็นหนุ่มอิตาเลียนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง
ใช่แล้วหนุ่มมันทำให้เขาน่ารักมากเพราะว่าเขามักจะโดนคนอื่นในแก๊ง
แย่มาจำ
แย่เรื่องเพราะว่าเขาด้วยความที่ว่าเขาไม่แข็งภาษาใช่ไหมเขาก็จะเถียงไม่ทันบ้างไม่เก็ทบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ดูน่ารักแต่เขาก็ยังแบบพยายามที่จะสื่อออกมานะว่าเวลาให้สัมภาษณ์อะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ของโจกับนิกกี้อะเขาจะแบบตั้งใจมากๆที่ต้องการจะสื่อสารออกมาว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอะมันเป็นเรื่องที่แบบที่ทุกคนควรจะทำความเข้าใจแล้วก็ทุกคนควรจะรู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกกับสองคนนี้อะซึ่งดีมาก
แล้วเหมือนเขามีคอมเมนต์ไว้ตอนนึงว่าที่โจพูดกับกลุ่มทหารในรถอ่ะบทยาวๆนั่นน่ะที่แบบบทชมนิกกี้เรียกบทชมนิกกี้ก็ได้เน
า
ะ
ก่อนบอกรัก
ใช่ๆเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าคนรักคนที่รักใครอีกคนนึงสักทั่วโลกทุกคนแหละคงจะอยากได้ยินอะไรแบบนี้จากคนที่ตัวเองรักเหมือนกัน
ใช
่โหคุณพี่ซึ้งใจมากเลย
คือตอนเราฟังครั้งแรกอะเราก็รู้สึกเลี่ยนเนาะแต่พอเรามาถ้าเกิดแบบคนรักเราพูดกับเราขนาดเนี้ยเป็นเราก็ดีใจอะแล้วเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีเหมือนกันอะก็ไม่รู้ว่า900กว่าปีที่ผ่านมาเขาจะแต่งอะไรอย่างนี้มาแบบชื่นชมพรรณนาให้กันฟังเยอะขนาดไหน
โอ้โหคิดว่าแบบน่าจะมีบ่อยจนคนอื่นเลี่ยนอ่ะ
ก็หนึ่งก็
เฉลยพี่บุ๊กแบบหน้าเหม็นเบื่อมากทุกวันนี้คือฉากที่แบบนอนในรถไฟอ่ะคือหน้าพี่บุ๊กแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแบบเหม็นมาก
คือแบบในมุมของพี่บุ๊กอ่ะก็น่าสงสารตรงที่ว่าแกอยู่มานานเหมือนกันอ่ะแต่คือแกไม่มีใครไงแล้วมันก็เหมือนกับว่าสองคนนี้มันก็ไม่มีทางเข้าใจอยู่แล้วว่าคนที่มันอยู่คนเดียวมันรู้สึกยังไง
ถูกต้องแล้วคือด้วยความที่ว่าพี่บุ๊กค่อนข้างจะโชคร้ายที่ไม่มีคนเข้าใจเหมือนไม่มีคนเข้าใจเขาเหมือนที่โจกับนิกกี้มีใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงคือเขาดันโดนทั้งครอบครัวใช่ไห
ม
ครอบครัวตัวเองอะแบบ
เกลียดด้วย
ใช่มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครที่จะแบบ ที่จะเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เป็นตอนนี้มันคือคำสาบอ่ะมันไม่ใช่พรมันไม่ใช่ความสามารถพิเศษแต่มันคำสาบที่ทำให้เขาแบบเป็นทุกข์มาก
ๆอ่าฮะ
ก็คือ
มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนะเน
า
ะ
ใช่สำหรับโจกับนิกกี้มันเหมือนแบบเป็นพรจากสวรรค์อ่ะแต่สำหรับบุ๊กเกอร์มันคือคำสาบอ่ะ
คือแบบไอ้เนี่ยพูดถึงเรื่องความเป็นอมตะแม่งก็น่าเศร้าอ่ะมันเป็นทั้งแบบเป็นสิ่งเหมือนเป็นพรสำหรับบางคนแต่ก็แบบเป็นคำสาปสำหรับบางคนที่ว่าโอเคฉันต้องนั่งดูคนที่ฉันรักตายไปต่อหน้าทางที่ฉันทำอะไรไม่ได้
ใช่ก็
ซึ่งแบบคือในส่วนของไอ้เรื่องเนี้ยก็มีประเด็นเหมือนกันนะว่าถ้าบุ๊กเกอร์คิดว่าการที่ไม่มีใครเลยมันเศร้าอ่ะลองคิดกับกันในวงของโจกับนิกกี้อ่ะถ้าคนใดคนหนึ่งอ่ะต้องตายก่อนอ่ะและอีกคนหนึ่งต้องอยู่ไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้มันจะแบบมันจะเศร้าขนาดไหนแล้วมันแย่กว่าการที่ไม่มีใครตั้งแต่แรกนี่นะ
เนี่ยคือแบบว่าเอาจริงๆคือเสียวใจซีซั่น2มาว่าแบบว่าจะแต่ต้องอะไรคู่นี้ไหม
คือไม่อยากยังไม่อยากสปอยตอนเพราะว่าตอนนี้คอมิกอ่ะเขาออกเล่ม2ใช่ไหมภาค2กำลังจะออกเดือน10หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะประมาณนั้นแต่ว่าเหมือนกับมีคำโปรยๆมาให้เราว่าเสียวเล่นๆอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าเท่าที่เห็นข่าวนะเหมือนกับว่าทางตอนเนี้ยทางตัวของคุณเควกลักาคนที่คนสร้างซีรีส์นี้นะกับตัวคนกับทางพุ่มกับเองกับ Netflix เองอะไรเงี้ยเห็นทางแล้วว่าโอเคภาค2อาจจะทำเป็นไตรภาคเลยสำหรับหนังเรื่องนี้นะเพราะว่ารายได้เปิดตัวเขาเรียกอะไรอะยอดชม
ยอดสตรีม
ยอดสตรีมิ่งมันสูงติดอันดับ10ท็อป10ของหนังของ Netflix อะไรอย่างนี้เขาก็เลยคิดว่ามันไปรอดแหละซึ่งผลตอบรับมันดีเกินคาดซึ่งเป็นหนังที่แม่งไม่โปรโมทเลยขอโทษค่ะมันเป็นหนังที่ไม่โปรโมทแค่คือถามว่าหน้า TL เราอะการโปรโมทน้อยมากเพิ่งจะมา
คือเราแทบไม่เห็น
ใช่ขนาดเข้าไปดูในทวิตตัวทวิตเตอร์ของ official ของกลุ่มของเดียวกาเนี่ยคือแทบไม่อัพอะไรเลยคือไม่มีอะไรเลยก็เลยแบบก็น่าแปลกใจเหมือนกันที่มันแมสขนาดนี
้เราแอบรู้สึกว่ามันแมสเพราะว่าแฟนๆอ่ะดูเพราะว่าคุณชาลิสแล้วสรุปคือนอกจากโดนคุณชาลิสตกอ่ะก็คือโดนคนอื่นตกไปด้วย
สารภาพตามตรงเลยตอนแรกยังไม่ได้ตามคอมิกนี้แล้วที่ไปดูเนี่ยเพราะว่าเห็นโปรโมทแล้วมีคุณชาลิสแล้วแบบโอ้ยมันแดดดีมากๆก็เลยแบบไปดูเพราะแบบพอคุณชาลิสโดยตรงเลยสรุปอ้าวดังนั้น
ของดีทั้งนั้น
เขาคือของดีที่แบบทุกคนหลบซ่อนอยู่ในนั้นตลอดเลยอ่ะ
คืออย่างคุณลูก้าอย่างเงี้ยเป็นสินค้าส่งออกมาจากอิตาลีแบบตรงๆมาเลยอ่ะแบบอิมพอร์ตมาอย่างปิ้วมาเลยคือไม่เคยโผล่อยู่ในหนังแบบฮอลลีวูดใหญ่ๆแบบไม่ได้โผล
่ไม่มีเลยคือเล่นแค่หนังในประเทศเท่านั้นแล้วแต่รางวัลเขาเยอะมากนะรางวัลการแสดงอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วเป็นที่รักของแม่อิตาลีมากคือช่วงที่แบบเริ่มติดเทรนเริ่มอะไรเงี้ยคือแม่อิตาลีอ่ะต่างออกพร้อมใจออกมากันทวิตแบบให้แบบเอ็นดูเขาด้วยนะฝากเขาด้วยนะเขาเป็นแบบที่รักของคนอิตาลีมากอะไร
เขาเป็นโอท็อปอิตาลีจริ งๆ
ใช่เขาเป็นโอ้โหแล้วแบบคือดูหน้าก็รู้เลยว่าส่งตรงมาจากอิตาลีแน่นอน
คุณพี่ไปดูรางวัลเขามาคือแบบ
ใช่เขาได้ทำเยอะ
พอกับแบบนำอย่างนี้เลยอ่ะส่งโอ้
เขาคือแล้วดูลองไปดูผลงานเขาว่าโหแต่แล้วแบบอย่างล่าสุดเรื่องล่าสุดที่แบบไอ้นี่เด็ดๆแล้วก็มาร์ตินอีเดนใช่ไหมเรื่องนั้นก็แบบโอ้สุดยอดก็คือตบแล้วอ่ะที่เป็นที่รักของแม่อิตาลีเขาคงก็เข้าใจแม่อิตาลีนะคงแบบมีความภูมิใจอ่ะคือแบบเหมือนเห็นลูกฉันได้แบบเติบโต
ลูกฉันประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว
ฉันได้เล่นหนังกับคุณชาลิส
ใช่แล้วคือต้องบอกเลยว่าทัศนคติของคุณลูก้าเขาดีมากับเรื่อง LGBTQ อยู่แล้วเพราะว่าเขาได้รับบทเป็นคู่ชายและชายเนี่ยมาประมาณ3เรื่องกับอีกเรื่องนึงกับอีกเรื่อง
โอ้ก็คือแบบรับเยอะมาก
ใช่ใช่กับอีกเรื่องนึงคือเล่นเป็นแบบเป็นฮุกเกอร์ประเภท2เป็นสาวประเภท2เป็นแบบเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะเรื่องนึงเหมือนกันซึ่งเรื่องนั้นแบบโอ้แต่งเต็มจ้าแล้วแบบยาวมากแม่ดีมากเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าทำให้เขาอะน่าจะเข้าใจตัวละครเข้าใจแบบดินามิกของคู่นี้เป็นพิเศษใช่แล้วอีกอย่างนึงคือต้องชมคนแคสว่าดีมากเพราะว่าเขาอะจับคู่แคสของคุณพี่มาวานกับลูก้าให้มาแคสด้วยกันตั้งแต่แรกเลยซึ่งกลายเป็นว่าคู่นี้อะก็คือรู้สึกเคมีตรงกันแล้วก็แบบพูดเลยว่าแบบเฮ้ยแบบเข้าผ่านกับคนนี้มากอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนแคสเลยใช่
มาวานเล่นเป็นจาฟาลานินเน
าะใช่แล้ว
ใช่แล้วทำไมนี่ไงท่านแบบคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คือเห็นหน้าพี่มาวานมาบ่อยแบบบ่อยมากไม่ว่าจะเป็น What Happened to Monday หรือว่าอ่ะมัมมี่ใช่เล่นเป็นทหารตัวประกอบแล้วก็มัมมี่ภาคล่าสุดที่ท
างคุณ
เล
่
นใช่ใช่เขาก็เล่นนะทำไมตัด
เล่นเล่น Murder on the Orient Express ด้วย
ใช่คือเขา
ใช่
เขาเล่นเยอะมากคือเราอ่ะเห็นเขาแทบจะทุกเรื่องเลยมั้งที่หนังที่เขาเล่นมาผ่านในโรงอ่ะแต่ขอโทษค่ะ
จำไม่ได
้ขนาดตอนเล่นเป็นจาฟาเรายังไม่รู้สึกกิ๊บกิ้วเขาเท่าตอนคือถามว่าตอนเป็นจาฟาปิงไหมปิงนะแต่ตอนนั้นอ่ะเราเหมือนกับว่าเรายังไม่ค่อยอินกับเรื่องอลาดินเท่าไหร่ต้องบอกตามตรงเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเราไม่อินกับอะไรดีแหละแต่เราก็เห็นหน้าเขามาตลอดแล้วเราก็รับรู้ถึงการมีตัวตนเขาเว้ยแต่พอมาเจอเรื่องเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเขาเด่นขึ้นมาจริงอ่ะมันบทมันส่งอ่ะแบบมันรู้สึกอะไรมันก็ลงตัวไปหมดเราเลยรู้สึกว่าแบบบทมันมีส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกชะตากับคนคนนี้อ่ะ
แล้วก็แบบนอกจากคู่ชายในดีโอกาสแล้วก็ยังมีคู่แบบคู่หญิงด้วยใช่ไหมของแอนดี้กับของควินใช่ป่ะ
ใช่ไหมคือต้องบอกก่อนว่าในกับในหนังค่อนข้างจะต่างกันหน่อยในหนังเนี่ยค่อนข้างจะพรีเซนต์ออกมาว่าคู่เนี้ยไปในทางคู่หลักมากกว่า
ก็
ใช่คือเราแต่เขาไม่ต้องพูดเราก็รู้เนาะคือมันขอโทษนะคะแป๊บนึงนะคือว่าคู่เนี้ยเขาเหมือนกับว่าเขาพรีเซนต์ออกมาอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นฉากในกองไฟไม่ว่าจะเป็นนักตามาแม้แต่บทหรือแม้แต่สิ่งที่เขาพูดกันตอนที่เขาจะโดนก่อนจะโดนไปทวงคือมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าแค่เรื่องเนี้ยมันนำเสนอได้ดีตรงที่เขาไม่มีความยัดเยียดอะไรเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนหรือใครก็ตามอ่ะมันเป็นไปตามธรรมชาติล้วนๆอ่ะคือไม่มีการต้องมาบอกเลยว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันสองคนนี้เป็นคนรักกันอะไรเงี้ยขนาดเอาง่ายๆตัวโจกับนิกกี้เองอ่ะเขาไม่เคยบอกด้วยซ้ำตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องมาเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันไอ้นี่คนนี้นะอะไรเงี้ยแต่แบบการมันเหตุการณ์ภาพต่างๆการแสดงมันเล่าเรื่องออกมาเองอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมาแบบต้องมาพูดให้ชัดๆเหมือน
มันก็เหมือนคู่รักแบบชายหญิงปกติใช่ไหม
ใช่
คือเขาทำแทบไม่มีความต่างจากคู่ปกติจากชายหญิงปกติเลยอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาติไหลลื่นธรรมชาติมากๆเลยเราแทบไม่รู้สึกเลยว่ารู้แทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกันเลยอ่ะของแต่ละคนของแต่ละคู่อะไรเงี้ย
เพราะว่าพ่วงกับเป็นผู้หญิงด้วยปะ
ใช่คุณจีน่าถูกต้องเป็น
คือเราคิดว่าตัวพ่วงกับอ่ะก็มีส่วนเหมือนกันที่จะทำให้แบบตัวหนังมันเสือกมาได้อย่างสมูทแล้วก็ไม่ดูแบบแปลกแยกเหมือน เมลเกสทั่วไปอะไรอย่างงี
้ก็มีส่วนนะหนูคิดว่ามีส่วนแบบมากๆเลยแหละ
เออเดี๋ยวจบไปเลยก็ได้นะมาได้เวลาฝากของแล้วค่ะขายของเต็มที่เลยตอนนี
้ก็ขอให้ไปดูกันนะคะดีโอกาสก็ถ้าใครมี Netflix ก็ดูฟรีสตรีมได้เลยตอนนี้จะกี่รอบก็ได้คิดว่ารอบเดียวไม่พอเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็ดูไป3รอบแล้ว
เออแต่เขาก็จะมีแบบ2มีภาคต่อไปด้วยใช่ไหม
ใช่คือตอนนี
้วางแผนใช่ๆคือวางแผนว่าส่วนในหนังนะของในหนังที่เขาบอกกันมาว่าอาจจะมีไตรภาคอาจจะทำเป็นไตรภาคเพราะว่าส่วนของคอมิกเองอ่ะตอนนี้ไปถึงภาคสองแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่ถึงบอกไปคือด้วยความไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกี่ยวไหมแต่ตัวเรื่องของโจแกนิกี้อ่ะคุณเครกลากาเขาระบุในสัญญาตอนขายลิขสิทธิ์เลยว่าถ้าจะไปสร้างต้องให้นิกกี้กับโจเป็นคู่รักกันเท่านั้นห้ามเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีคนถามเขาว่าทำไมถึงได้ใส่คู่เกย์เข้ามาในคอมิกใช่ไหม เขาบอกว่ามันเป็นความตั้งใจเขาอยากจะให้ประมาณว่าอยากจะให้แบบทำไมถึงจะมีคู่ที่เป็นคู่รักร่วมเพศที่มีความสุขมั่งไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าทำไมสองคนนี้มันดูรักกันระหว่างเวลมีความสุขอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยสองคนขนาดนั้นเพราะมันเป็นความตั้งใจของเขาจริงๆที่เขาอยากจะแบบให้มันมีคู่ที่มันแฮปปี้อ่ะ
เออโอ้ยดีอ่ะ
อยู่แบบเหมือนทุ่งดอกไม้กลางดงสุน
ตามเขาไปเที่ยวมอลตากันนะคะ
แต่ก็จริงที่เขาบอกอ่ะเพราะแบบอย่างที่เราเห็นคือคู่ LGBTQ ในซีรีส์กับหนังพวกเนี้ยจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จบไม่ดี
ใช
่แบบต้องมีสักคนหนึ่งตายไหมก็ต้องแยกจากกันไปคือแบบแทบหาแฮปปี้ไม่ค่อยเจอเลย
คือที่ตอนนี้ที่ตอนนี้เห็นที่แบบมีความสุขก็มีคู่นี้กับคู่กูโรเมนอีกคู่หนึ่ง
ใช่เขาเป็นสวัสดิ์ดูแล้ว
เป็นสองคู่ที่ลอยเหนือปัญหาทุกอย่างแล้วก็แบบคือเข้าใจแล้วว่าความตั้งใจของคนของผู้สร้างที่อยากจะแฮปปี้อ่ะมันแบบมันมีผลจริงๆอ่ะว่าถ้าเขาตั้งใจแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นไปตามที่เขาตั้งใจไว
้ใช
่ตอนนี้ทุกคนนะคะบอกว่าภาคสองยังไม่ต้องมาก็ได้ขอแค่แบบตอนสั้นๆตอนพิเศษสองคนนี้ไปเดินอีเกียซื้อของซื้อเตียงอะไรกันอย่างนี้หรือแบบตอนพิเศษว่าแบบเกิดอะไรขึ้นที่มอลตาอะไรอย่างเง
ี้
ยอ
ยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่มอลตา
เนี่ยเราต้องไปดูกันแหละในเน็ตฟลิกซ์นะคะไปดูกันได้ดูกันเยอะ
สนับสนุนงานดีๆให้มีต่อไปด้วยนะคะ
ค่ะโอเค
โอเคเราไปต่อเลยไหม
ได้ค่ะ
ไปเลยค่ะ
เอาเป็นเดอะฮาร์ทออฟบิทเลยเน
า
ะ
อ่ะได้คือถ้าเกิดคือจริงๆมันมี Game of Thrones กับ American Horror Story แต่ว่า
เรา
พูดเอฟแล้วนะคะ
อืมใช่ๆเพราะว่าแบบลงลึกไม่ได้เพราะมันจะเป็นการสปอยอย่างหนักหน่วงแล้วก็รายละเอียดมันเยอะมากจริง
อืมเพราะงั้นเชิญขอเอฟที่แล้ว
ตามไปนะคะ
มาที่ The Half of It ค่ะ The Half of It เป็นซีรีส์ของ Netflix เอ้ยเป็นหนังที่ลงใน Netflix และทีนี้คุณอลิซอูก็เป็นผู้กำกับแล้วก็เขียนบทด้วย
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก
ผู้กำกับเขาเคยเขียนเขาเคยทำหนังเกี่ยวกับ LGBT อยู่แล้วหรือเปล่าเรื่อง Seven Face แต่ Half of It นี่เราว่าเป็นหนังที่แบบดีมากเกี่ยวกับ LGBT represent อะเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบค้นหาตัวตน
มันเริ่มที่ไม่ยอมรับตัวเอง
ใช่ไม่ยอมรับตัวเองด้วยซ้ำตอนแรกแล้วก็ค้นหาตัวตนไปเรื่อยๆด้วยการแบบว่าเขียนจดหมายอะไรนะเพื่อนผู้ชายที่แบบว่าชอบเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งในห้องเราแล้วก็ขอให้เอลลี่ชูไปเขียนจดหมายให
้
เอลลี่ชูจริงๆคือเหมือนจริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบแอบชอบเพื่อนผู้หญิงอยู่แล้วแต่แบบ
คือเป็น
ไม่กล้าบอกใคร
คือเหมือนตอนแรกๆเรารู้สึกว่าเหมือนเขาแบบไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกนี้ว่ายังไงอ่ะคือยังแบบปฏิเสธยังต่อต้านมันอยู่อ่ะจนสุดท้ายก็แบบมาเข้าใจว่ามันคือการที่แบบไปรักเขาแล้วอะไรเงี้ยมากกว่า
แล้วด้วยความที่เป็นแบบเป็นเอเชียนณตรงนั้นด้วยแล้วก็โดนคนอื่นแกล้งตลอดเวลาแล้วก็แบบ
ไ
ม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปด้วยมันทำให้เราเห็นได้แบบหลายจุดเลย
พอเขาเริ่มยอมรับตัวเองว่าแบบเขาสิ่งไอความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเขามันคือความรักที่มีให้กับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะมันเลยเหมือนกับเซลฟ์เอสทีมเขามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยอะแบบในหนังแบบในช่วงของหนังแต่ละช่วงอย่างเงี้ยแบบตอนแรกมาคือเขาดูเป็นคนแบบไม่มั่นใจไม่อะไรกับใครเลยแบบกลัวด้วยซ้ำที่แบบจะออกไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยมีความมั่นใจในตัวเองแบบต่ำอะแต่พอฉากสุดท้ายของหนั ังคือแบบเป็นตัวเองแล้วแบบนี่คือฉันแล้วแบบฉันภูมิใจในตัวฉันนะ
เราชอบมากที่แบบแบบมันอยู่จริงๆเดินบนถนนนะแล้วก็วิ่งไปแบบบอกได้ไหมไปจูบเขาเลยอ่ะอยู่กลางถนนเลยนะรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนคำเอาอ
่
ะ
ใช่ใช่
เหมือนไม่ได้พูดว่าแบบฉันเป็นเลสเบี้ยนนะแต่ว่าเป็นการคำเอาแบบ
เดินการกระทำ
เลย
รู้สึกว่าแบบมันเป็น coming of age ที่ดีแล้วก็เรื่องการค้นหาตัวตนเองนั่นแหละที่แบบมันค่อนข้างทัชคนที่เป็นเอเชียนอยู่ในระดับหนึ่งนะที่แบบเป็นเอเชียนแล้วเป็น LGBTQ ด้วยแต่ว่าไม่กล้าพูดอะไรออกไปเงี้ยซึ่งเราว่ามันดีคือถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็แนะนำให้ดูแล้วเรารู้สึกว่าตัวผู้สร้างเขาซ่อนสัญญาเอาไว้เยอะด้วยนะ
ใช
่แบบอย่างการแบ่งการมีเส้นแบ่งใน
หนัง
ใช่ในฉากตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นงานละเอียดมากมันเป็นงานละเอียดจริง
ๆแต่เราดูแล้วแบบโอ้โหยังชอบอ่ะ
คือมันทำด้วยความใส่ใจอ่ะเรารับรู้ได้ถึงแบบสิ่งที่เขาใส่เข้าไปด้วยแบบความตั้งใจที่จะสื่อความออกมาให้กับคนดูว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรอ่ะมันแตกต่างกับหนังที่แบบใส่แต่ queer bait แบบเห็นได้ชัดแบบสุดๆเลยอ่ะอันนั้นคือแบบใส่มาเพื่อแบบคิดว่ามันคือจุดขายที่แบบขายได้ส่วนอันนี้เขาแบบตั้งใจทำมาแล้วแบบเอามาให้เราดูอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ายินดีมากที่แบบว่าไอ้ส่วนหนึ่งแบบโลกนี้มันอาจจะอุบัติมันอาจจะแย่มากแบบในยุคของเราใช่ไหมแต่คือด้วยความที่เราแบบได้มาอยู่ในยุคนี้ที่มีสื่อมีหนังมีอะไรดีๆให้เราแบบดูเยอะแยะไปหมดเลยมันเกิดการเปรียบเทียบไงแต่เราก็ได้เสพสื่อแบบหลากหลายด้วย
ไปดูเถอะอันเนี้ย
ไม่ยาวมากไม่ยาวมากแล้วแบบคุ้มค่าทุกวินาทีที่นั่งดูค่ะ
ฉากก็สวยภาพก็สวยทุกอย่างสวยไปหมดอ่ะเป็นcoming of ageที่ดีเรื่องนึงเลย
คือแบบเอาแค่อินโทรมาที่แบบว่า
แบบแอนิเมชั่น
ตำนานกรีกอะไรที่เขาแบบว่าคนมีสองคนอยู่ในร่างเดียวตอนแรกแต่ว่าก็แยกกันคือไอ้แค่อินโทรอันนั้นก็แบบคัดแล้ว
แบบตามหาอีกเสี้ยวนึงที่หายไปของคุณ
คือมันอาจจะแบบดูคลีเช่หน่อยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นมุมมองการนำเสนอที่แตกต่างจากแบบเดิมๆแล้วเขาเลือกใช้คำพูดได้ออกมาดีด้วยนะ
เขาใช้สัญลักษณ์กับแบบเรื่องของการสื่อความเชิงสัญลักษณ์แบบดีมากอ่ะแล้วก็ใช้พวกงานวรรณกรรมนู่นนี่นั่นมาแบบเป็นการสื่อความอ่ะใช้เนื้อหาในวรรณกรรมเป็นการสื่อความซึ่งแบบมันสวยงามมันน่ารักมากคือมันอารมณ์เหมือนคนสมัยก่อนจีบกันอะแล้วแบบมันมีเสน่ห์อะ
จริงใครยังไม่เคยดูก็คือแนะนำให้ไปดู Netflix มีให้ดู
แล้วเราว่ามันสร้างความเข้าใจให้กับคนดูที่แบบอาจจะไม่ใช่เลสเบี้ยนอาจจะไม่ใช่แบบอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงเลยด้วยซ้ำอาจจะเป็นผู้ชายที่แบบเป็นสเตรทเมนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเลสเบี้ยนอะเพราะว่ามันเซตบรรทัดฐานใหม่เกี่ยวกับเลสเบี้ยนได้ดีมากด
ี
มาก
แล้วคือเพื่อนที่ให้เอลลี่ชูไปเขียนจดหมายให้ก็คือพอลอะรู้สึกว่าพอลเป็นหนึ่งในบุคคลที่แบบเป็นสเตรทที่พยายามทำความเข้าใจเลสเบี้ยนได้อย่างดีคนหนึ่งเลยนะเพราะแบบดูแต่ละอย่างที่พอมันทำให้ดีก็แบบพยายามผลักดันพยายามแบบปกป้องเพื่อนเพราะว่าโดนเพื่อนโดนเพราะเป็นเอเชียนี้เป็นผู้ชายที่มากๆอยากมีเพื่อนแบบพอสุดๆ
เป็นผู้ชายที่แบบเข้าใจตัวตนของเอลลี่จริง
ใช่
ในสังคมไทยก็อาจจะยากนิดนึงเนาะเพราะแบบเรากรอบศีลธรรมแล้วมันหนาเหลือเกิน
พูดแล้วก็ท้อสำหรับสังคมไทย
ในประเทศที่ความเชื่อทางศาสนามีค่ามากกว่ามนุษยธรรมนี่มันสุดยอดจริงๆเลยค่ะ
พูดแล้วก็ท้อแต่ก็นั่นคือเพื่อนๆเราหลายคนก็บอกว่ามันก็จะมีหนังเลสเบี้ยนหนังเกย์ในไทยที่ดีๆก็มีเยอะแต่เรารู้สึกว่ามันโดนสื่อกระแสที่แบบพวกซีรีส์วายไทยที
่
กระแสคู่จิ้นอะไรพวกนี้กระแสqueer baitกลบไปหมดเลยซึ่งทำให้หลายๆคนพลาดงานดีๆพวกนั้นไป
คืองานดีๆจะถูกเลเบลว่าเป็นแบบงานใต้ดินเป็นหนังอินดี้เป็นแบบหนังไม่ทำเงิน
อ
่ะคือสงสัยมากว่าทำไมหนังดีๆถึงทำเงินไม่ได้วะ
อย่างเช่นมานิลาเนี่ยคือเรายังไม่ได้ดูเพราะว่าเราหารอบดูไม่ได้มันฉายโรงน้อยมากๆด้วยแล้วมันเป็นหนังดีอ่ะคือทุกคนบอกกันหมดเลยว่าหนังดีมากๆเลยเป็นความเป็นเกย์ชายให้กับใครได้ดีแต่หาดูยากภาพไปที่ความคุยอาเบตในซีรีส์ไทยก็คือแต่หันไปทางไหนก็เจอกระแสคู่จิ้นคู่ชิปนี้เต็มไปหมดเสียดายพื้นที่อะ
สังคมเรามันไม่ได้มี awareness ที่แบบเขาเรียกอะไรเป็น awareness จริงๆอะพี่มันก็เลยยากที่ว่าจะเอาหนังดีๆที่มี representation ดีๆแบบเอาขึ้นมาอยู่เป็นสื่อกระแสหลักอะไรอย่างเงี้ย
เอาจริงแค่หนังต่างประเทศที่เอาเข้ามาในไทยอะก็ยังฉายลงน้อยเลยอย่าง Portrait of a Lady on Fire อะยังฉายได้แค่ลงในกรุงเทพเองเพราะว่าเอาไปฉายต่างจังหวัดแล้วไม่คุ้มแล้วมันเป็นไม่ใช่ค่ายใหญ่ด้วยคุณไม่นะ
คือมันก็อาจจะวนกลับไปที่เรื่องการศึกษาอีกแหละว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเราได้รับการศึกษาที่แบบไม่มีคุณภาพแล้วก็เลยทำให้เรื่องความเข้าใจในเรื่องความเท่าเทียมเรื่องของแบบสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยมันก็เลยบิดเบี้ยวแล้วก็แบบต่ำลงไปตามคุณภาพของการศึกษาที่รัฐบาลให้กับประชาชนประเทศนี้ด้วย
แล้วก็แบบคือรู้สึกว่าสื่อในไทยอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบจับกระแสอย่างของต่างประเทศมีกระแสผู้ชิปอะไรเงี้ยมากขึ้นก็หยิบมาใช้โดยที่ไม่ได้ทำความเข้าใจอย่างดีด้วยนอกจากจะ represent ไม่ดีแล้วยังไม่เข้าใจสิ่งที่เขานำเสนอออกมาเลยอย่างที่แบบอย่างบางเรื่องคือคุยเบสออกมาได้แบบอย่างละมุนนะอย่างกลมกล่อมแต่ว่ามันก็ยังเป็นคุยเบสอยู่แต่ของไทยก็คือไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นคุยเบสที่แบบพยายามเป็น
คู่ชิปไอ้ที่แคนนอนด้วยนะแต่ว่าเรารู้ว่ามันคือการตลาดมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เป็นการ represent LGBT อะไรเลย
ใช่
คืออีกเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่ารังเกียจมากๆสำหรับสื่อกระแสหลักของไทยอ่ะคือเราชอบเล่นแบบ sexual harassment กันแบบหน้าตาเฉยมากอ่ะอย่างที่เราเห็นคือแบบมันจะมีพวกเขาเรียกอะไรนะแมวมองหรือคนที่แบบพาคนเข้าวงการอย่างเงี้ยเวลาที่เขาพานักแสดงที่เป็นนักแสดงซีรีส์วายหรือเด็กนักแสดงหน้าใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยเวลามาออกรายการเรียลิตี้โชว์อ่ะก็จะมีการที่แบบว่าโดนพี่เขาจับไปกี่ครั้งล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคผู้จัดคุณเป็น LG เป็นหนึ่งในกลุ่ม LGBTQ คนที่แบบพาดาราหน้าใหม่เข้าวงการเนี้ยคุณเป็นหนึ่งในกลุ่ม LGBTQ แล้วคุณเล่นมุกอย่างนี้เหรอแบบเฮ้ยมันเรารู้สึกว่าแบบมันแย่มากเลยอะ
จริงเราเห็นต้องใจพูดก่อนเลย
ค่ะแบบมันก็คือไอตอนที่เราเห็นแบบช่วงเราเด็กๆอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วมันก็เหมือนเป็นโจ๊กอะแบบคุณต้องเอาตัวเข้าแรกเพื่อให้ได้ที่อยู่ในวงการนี้แต่แบบพอเราโตมาเรามี awareness มากขึ้นเรามองกลับไปแล้วแบบเฮ้ยเราปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติในสังคมได้ด้วยวะ
จริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นแหละ
คือแบบอย่างน้อยคุณมาเล่นซีรีส์เล่นหนังวายอะไรเงี้ยคุณควรจะต้องที่จะทำความเข้าใจแล้วก็พยายามสนับสนุนคนกลุ่มนี้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้คนอื่นได้อย่างดีแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับคนในกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็น LGBTQ ก็ตาม
ใช
่ใช่
เพราะแบบเราอย่างที่เห็นกันคือนักแสดงต่างประเทศส่วนใหญ่เขาก็แบบที่เล่นบทพวกเนี้ยเขาศึกษาเยอะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับคนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะ
จริงค่ะ
จัดภาพมาที่ในไทยเห็นสักกี่คน
ออกมาพูดจาหยาดยามอีกนะ
พูดถึงตรงนี้แล้วจริงๆไม่คือดารานี่ไม่จำเป็นต้องมาเป็นเกย์หรือเป็นอะไรบอกก็ได้ว่าแบบว่าแค่เคารพแฟนๆเคารพการชิปของแฟนๆหรือแบบอะไรแค่นี้ก็โอเคแล้วอะถ้าเราคือเราเคยมันมีตัวอย่างของเมย์เราก็ได้อย่างเคที่เนี่ยเขาเวลามีคนมาถามว่าระหว่างเมอร์ลินกับอาร์เธอร์ที่เขาชิปกันแบบคิดยังไงอะไรเงี้ยเคที่เขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรฉันว่ามันก็เยี่ยมไปเลยที่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าก็แฟนๆเขาคิดแบบนั้นก็ให้เขาคิดแบบนั้นก็ถูกแล้วมันเป็นเรื่องที่โอเคหรืออะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้แบบไม่ได้ว่าแบบแฟนๆแบบหลงผิดหรืออะไรเลยเขาแบบคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมด้วยซ้ำที่จะคิดแบบนั้น
ก็อย่างนักแสดงสตาร์วอร์อย่างเงี้ยค่ะคุณเคลลี่เมริทอนคนที่รับบทเป็นโรสอะคือเขาเป็นชิปเปอร์ใครรักแบบออกนอกหน้ามากแล้วแบบเวลาเขาให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยมันก็จะมีสื่อที่ไปถามแบบว่าคุณมีชิปที่คุณชอบในสตาร์วอร์ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นใครรักฉันชอบใครรักมากอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปพูดต่อหน้านักแสดงไงก็คือใช่ฉันชิปแล้วไงหรอแล้วยังไงต่อก็ฉันชิปคู่นี้แล้วฉันชิปฟินโพด้วยคุณมีอะไรปะแบบโอ้อันนี้แบบเรายอมใจเขามากเลยเราแบบให้มันได้แบบนี้สิคะกับตันเรือ
รู้สึกว่าแบบต่างประเทศเขาค่อนข้างที่จะ awareness เรื่องนี้นะเขาแบบเขาแค่แฟนเขาแค่ความรู้สึกของคนที่แบบเป็น LGBTQ อย่างนี้มากๆไม่ใช่เพราะว่าเป็น LGBTQ แต่เพราะว่าเรารับบทนี้หรือว่าเราให้ความสนใจเรื่องนี้อ่ะเราควรที่จะเป็นหนึ่งคนที่สนับสนุนเพื่อเรียกร้องชิปเพราะทุกวันนี้คือแบบมันก็คือคนใช้ขอเป็นดีๆนี่แหละ
เมื่อวันก่อนเห็นแวบๆว่ามีข่าวเรื่องเป็นข่าวแท็บลอยในเมืองไทยเนี่ยค่ะบอกว่านางเอกชื่อดังอะไรสักอย่างไม่ยอมเล่นคู่กับพระเอกที่ดาราที่เป็นพระเอกที่เป็นเกย์เราก็แบบอะไรอะความเข้าใจนี้มาจากไหนอะคือสตรีทสามารถรับบทเกย์ได้แต่เกย์ไม่สามารถรับบทสตรีทได้หรอ
เรารู้สึกว่าอย่างนี้มันแย่อย่างนี้เขาเรียกว่าทรานส์โฟเบียคุณหยิบความเป็น LGBTQ ไปเล่นคุณรับบทเป็นเกย์โดยที่คุณไม่ได้เป็นเกย์จริงๆแค่นี้มันก็แบบถูกแย่งชิงพื้นที่ไปแล้วแต่ว่าการที่ทำอย่างนี้มันรู้สึกว่าแบบคุณไม่ให้เกียรติเขาอะที่เป็นคน
คือเราก็รู้สึกว่าคำว่านักแสดงในบ้านเรามันถูกตีความไปอย่างแบบเพี้ยนมากอะคือนักแสดงก็คือคนที่มีความสามารถในการแสดงถูกปะคะแต่ว่าเราแบบจะ เน้นหนักไปทางหน้าตาซะส่วนใหญ
่มันก็คือดารา
ใช่
มันแบบไม่ค่อยโอเคอะ
แล้วคือมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ติดอยู่ในลูปของการที่แบบเราไม่ได้มีนักแสดงที่มีคุณภาพขึ้นมาเพราะคนที่มีความสามารถในการแสดงหรือแม้แต่คนที่แบบไปเรียนมาที่แบบเรียนการแสดงจบการแสดงโดยตรงกับไม่มีงานแล้วสิ่งที่เราได้มาคือนักแสดงที่ไม่ใช่นักแสดงแล้วก็เหมือนเล่นละครหน้าห้องให้เราดูอะเหมือนเล่นละครหน้าห้องวัยประถมให้เราดูอะซึ่งส่วนตัวหนึ่งเลยคือเขาอย่างไม่มี awareness นี่ก็เรื่องใหญ่แล้วนะสองคือคนดูถูกคนดูอะ
เราคิดว่าคนดูมันก็ต้องแบบมีคนสักกลุ่มนึงแหละที่เป็น LGBTQ แล้วก็ไปดูซีรีส์พวกนี้แล้วก็คิดว่าเออมันน่าจะมีอะไรที่แบบ represent หรือว่าสื่อถึงความเป็นเราได้ดีขึ้นนะทำให้แบบเป็นกระบอกเสียงอีกทีนึงนะแต่ว่าไม่ได้อะไรกลับไปเลยนอกจากการดูถูกเกียรติยามจากตัวนักแสดงเองเนี่ยมันรู้สึกเฟลไปเลยแต่แบบพูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวโดนแฟนคลับลุมซึ่งถ้าเกิดเป็นต่างประเทศแล้วแบบถ้าเกิดตัวนักแสดงทำเนี่ยเขาก็โดนแฟนคลับประนามคนเต็มไปหมดแล้วนะ
จริง
ใช่หรือว่ามันอาจจะแบบมีการเซ็นสัญญาที่แบบว่าถ้าแบบพูดในเรื่องแบบที่ละเมิดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลต่องานก็มีเขาขนาดเขาระมัดระวังกันขนาดนี้เมืองนอกของเขาเองแต่นี่ของเรานี่ไม่มันมีอะไรแบบนี้ไหมเราไม่รู้เลย
เราคิดว่าเรื่องสัญญาน่าจะมีนะคะเรื่องแบบว่าห้ามไปพูดแบบในทางเสียหายเกี่ยวกับงานที่แสดงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าเป็นเรื่องของการแบบ represent LGBTQ เราว่าไม่น่ามีเขียนนะหมายถึงแบบการออกมา speak up หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่น่านะ
เราคิดว่าไม่มีเหมือนกัน
มันอยู่ที่ตัวคนอะว่าแบบเออจะพูดหรือไม่พูดมากกว่าแล้วแบบเรื่องนี้มันสะท้อนหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมากๆว่าแบบสันดานไทยเฉยอะมันยังอยู่ในแบบกำมลสมองของทุกคนในสังคมจริงๆอะ
จริง
ไม่เกี่ยวกับฉันไม่พูดไม่เกี่ยวกับฉันไม่ทำฉันไม่แคร์แล้วแบบไม่ใส่ใจช่างแม่งไม่ใช่เรื่องของกูมึงเดือดร้อนกูไม่ได้เดือดร้อนนี่สังคมก็จะน่าอยู่ได้ยังไงอะคะถ้าคนแม่งเป็นแบบเนี้ย
โอเคแล้วก็เดี๋ยวปิดจบเลยก็แล้วกันเนาะ
นานมากเลยอะ
ยาวนานก็สดๆนะคะ
สุดยอดมากค่ะทุกคนปรบมือ
ทีนี้ก็สรุปจบก็คือความคือเราไม่ได้สนับสนุนให้ตัวซีรีส์กับหนังอะหยิบประเด็นควีร์เบทหรือแบบทำให้มันเป็นควีร์เบทติ้งตลอดเวลานะเราแค่อยากเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แบบแคนนอนไปเลยคือถ้าเกิดคุณไม่ทำให้มันเป็นแคนนอนอะคุณก็ไม่ต้องทำให้มันเป็นควีร์เบทคุณก็ต้องปรับบทเพื่อที่ว่าแบบไม่หยิบเอาความเป็น LGBTQ มาใส่ในซีรีส์เพื่อเล่าให้คนเข้าไปดูทั้งที่มันไม่มีอะไรเลย
ใช่ไม่หลอกขายกันนะคะ
อย่าทำแบบนั้นเลยมันเหมือนเป็นการให้ความหวังแล้วก็แบบเฉือนมันทิ้งอะไร
ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากไปถึงทีมเขียนของซุปเปอร์เกิร์ลนะคะเขาก็จะฟังกันเลิกเป็นควีร์เบทเถอะค่ะมันเหมือนจะเป็นซีรีส์เรื่องเดียวมั้งที่เราหยิบลิสต์ออกมาที่แบบมันยังทำกันอยู่ตอนนี้
ใช่
เพราะงั้นเลิกเถอะค่ะควีร์เบทมันไม่สนุก
ใช่กับแบบซีรีส์วายไทยอย่างเงี้ยก็รบกวนทำการศึกษาแบบซีรีส์ต่างประเทศหรือว่าแบบสื่อต่างประเทศว่าเขาทำกันยังไงสื่อที่ดีก็แบบไปศึกษาสื่อที่ไม่ดีก็แบบไปเก็บตัวอย่างมาแล้วอย่าไปทำตามเขาอะแบบ
ใช่คือสื่อดีๆที่แบบซีรีส์หนังดีๆที่เล็บความเป็น LGBTQ ได้ดีมีเยอะแยะเลยนะที่เราไม่ได้พูดถึงอะคุณสามารถเข้า Google เพื่อไปเสิร์ชเพื่อหาว่าโอเคอันไหนเป็นซีรีส์ LGBTQ เงี้ยมีให้คุณอะเลือกเยอะเลยเพราะงั้นศึกษาเยอะๆก็ดี
จริงค่ะแล้วก็รบกวนหานักแสดงที่มีคุณภาพมาแสดงนะคะคือทุกวันนี้แค่เห็นแบบคลิปตัดมาแบบ30วินาทียังแบบรู้สึกฝืนกับการดูเหลือเกินอะแบบทำไมฉันต้องมาดูอะไรแบบนี้เปลืองไฟจังเลย
เป็นไปได้ก็อยากแค่แบบแคสนักแสดงที่เป็น LGBTQ มาแสดง
ใช่ไม่ก็นักแสดงที่เป็นนักแสดงจริงๆอ่ะ
ใช่
หรือไม่ก็
คืออย่างที่จะบอกก็คือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าการที่นักแสดง LGBTQ มาเล่นมันจะไม่อิน
อ
่ะคุณลองไปดูของต่างประเทศบางคนที่คุณไม่คิดว่าจะเป็นอ่ะก็คือเป็นและเล่นคู่กับสเตจได้ดีเหมือนกัน
ใช่งานคืองานการแสดงคือการแสดง
แต่ถ้าเกิดคุณกลัวมากๆก็เลือกนักแสดงที่มีคุณภาพมาเถอะ
ใช่
อย่างน้อยคือเราก็ได้รู้ว่าโอเคเขาสามารถนำเสนอออกมาได้อย่างดีเพื่อเพราะว่าเราสึกว่าเขาน่าจะศึกษาข้อมูลก่อนออกมา
แล้วก็อย่างนักแสดงที่แบบแสดงซีรีส์วายหรือแสดงซีรีส์เกย์หรือว่าเป็นตัวละครที่เป็น LGBTQ อ่ะนะคะก็อย่างน้อยเลือกคนที่มี awarenessเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องนี้
ใช่
ไม่ใช่แค่เอามาหากินแล้วก็ไปเมคฟันเอาทีหลังคือพูดมันทุเรศค่ะเนาะ
ถูกต้องมาก
ถูกต้อง
มีอะไรก็จะมีแต่อะไรก็ไม่รู้อะ
ใช่เราอยากเห็นสังคมพัฒนานะแบบการพัฒนาเกิดได้ด้วยแบบ การฟังคำติชมเน
า
ะ
ใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะฟังไหมแต่ก็แบบก็ขอฝากไว้นะที่นี้นะคะเพราะว่าคือหนึ่งสิ่งที่เราไม่ดูละครไทยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่จะลงแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้แบบนำเสนอมุมมองที่ดีให้กับเราเราก็เลยเลือกที่จะไม่ดู
แล้วแบบมันอาจจะเป็นเพราะแบบคนดูส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งพอเรายิ่งโตขึ้นอ่ะเราจะให้คุณค่ากับเวลาที่เราเสียไปมากขึ้นอ่ะเราควรจะเลือกเสพสื่อที่มีคุณภาพให้คุ้มค่ากับเวลาเรามากกว่า
ถูกต้องมากๆเลยโอเคขอบคุณนะคะทุกคน
ขอบคุณ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ทนฟังกันมาได้จนถึงขนาดนี
้ก็หวังว่าจะแบบแนะนำซีรีส์ให้คนได้ดูกันเยอะๆนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้แบบรีวิวซีรีส์กันแบบมันมาก
ใช่
เด
ี
๋ยวจะลิสต์ชื่อซีรีส์เอาไว้ให้ในดีสคริปชันข้างล่างนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากนะคะถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็ฝากกันมาได้นะคะ
บ๊ายบาย
บ๊ายบาย